drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ako ste videli najavu za našu emisiju, onda znate ko su nam gosti. Ako još uvek ne znate, otkrićemo vam ubrzo. A svakako jedna od prvih stvari koju ćemo otkriti svi zajedno jeste šta je to konfetanje i šta je pinjatanje. Zanimljive neke aktivnosti otkrićemo. I još mnogo, mnogo nekih zanimljivih priča i jedna lepa najava za nešto što nas uskoro čeka. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas putovati ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. Posle skoro godinu dana imamo veliko zadovoljstvo i čast da ponovo ugostimo dragi prijatelje koji će nam predstaviti evo ovu godišnju izložbu Medvedi u čast proleću. Izložba je u pripremi, a naši gosti su Manja Lekić, Milica Mrvić, Marko Ulić i Jelena Paligorić. Dobro nam došli.
Dobro večer.
Hvala. Hvala.
I možemo odmah da saznamo šta je konfetanje i šta je pinjatanje.
Ovako,
Jelena.
Da, konfetanje je moj neki pilot projekat koji sam smislila pre nedelju dana, jer sam zapravo shvatila da su konfete nešto što me uvek fasciniralo i koristila sam ih u nekoj dečjoj predstavi pred kraj godine, to je za novu godinu, i shvatila sam da to ima neverovatan efekat na publiku, jer je magično samo po sebi. Ja sam zapravo shvatila da na Svetski dan pozorišta za decu i mlade, koji je 20. marta svake godine, treba uvijek da se desi nešto što ćemo kao da damo našim sugrađanima vezano za teatar. Prošle godine smo imali premijeru i kao zvanično nam je snimanje taj datum, Kišobrana teatra, a ove godine ćemo da organizujemo konfetanje u nekom verovatno javnom prostoru. Znači, bit će neki park ili to nam nije strano. Radili smo to sa medvedima prošle godine.
To je bilo na Tašmajdenu.
Na Tašmajdenu, da. Zapravo smatram da te neke male stvari u javnim prostorima mogu da učine život mnogo lepšim. I nažalost, kod nas su jako retke, za razliku od sveta. I mislim da tu malo treba da se ugledamo na komšije i na Evropu, jer to mnogo raduje prolaznike, a neko što skoro ništa.
Tako da nadamo se da ćemo imati konfetanje ove godine.
Imaćemo konfetanje ove, a i svaki sledeći, ja se nadam.
Divno, ovo je obećanje.
Da, a zašto su medvedi zapravo povezani sa konfetanjem? Zato što prve godine, znači 2011. kada je izložba medvedi u čas proleću zapravo i pokrenuta, jedan od radova bila je pinjata.
E to, Milice, tvoja ideja bila?
Jeste, da, to je bio moj rad. Pinjata je bila u obliku polarnog medveda, znači belog medveda, koji je u stvari predstavljao neki simbol zime i hladnog vremena. A pinjate su nekako po pravilu uvek punjene upravo konfetama, bombonama, svim tim lepim stvarima koje pričinjavaju zadovoljstvo i radost svima. I zapravo ideja je bila da na početak izložbe i na sam početak proleća ta pinjata, odnosno ta zima, bude razbijena i da nekako to proleće izađe.
Može da se shvati da se medved probudio i obradovao se.
Da,
i onda
zapravo
sve to, taj šareniš nekako kao radost izašao iz medveda. Eto da podsjetimo, izložba Medvedi u čast proleću se vezuje za prvi dan proleća svake godine i ove godine to treba da bude peta po redu izložba.
Naš prvi mali jubilej. Da. Ja bih možda samo dodala, u stvari vratila se na to. Prve dvije godine mi smo i sami bili autori u okviru izložbe. I ovo je upravo sada što je Milica pomenula, dakle taj njen rad od 2011. godine je prosto jednako stajao u nizu izloženih radova sa svim ostalim autorima koji su bili pozvani. A već tamo negdje 2013. godine smo se negdje povukli i preuzeli ulogu samih kustosa i zapravo organizatora tog projekta, prepuštajući samu izložbu i tu vrstu, da kažem, nastupanja autorima koji su bili pozivani, koji su slali svoje radove, kasnije bili odabrani putem konkursa.
A manje li to znači da ste vi definitivno odustali od toga da svoje radove predstavljate? Ili to
Marko,
sad trenutno...
nikad ne odustaje.
Pokušavam da uredim, kao shvatim, kao ne, bolje da organizam.
Ne, malo je sad komplikovano, zato što ako smo, mi smo
i kustosi da...
u ulozi kustosa i sad da pravimo odabir jedni između drugih, možda u nekoj budućnosti kada budemo imali gostujući kustose, pa onda.
Da.
Ili neki ogroman prostor.
Naprimjer, pa ne, u suštini to možda negdje jeste malo kontradiktorno, zato što mi polazimo od toga da upravo svi autori samim tim što učestvuju u projektu Medvedi u čast proleću postaju jednaki pred samom temom i negde svoje stilove, svoje inspiracije, svoje neke polazne tačke samog stvaralaštva mogu, da kažem, makar za tu jednu priliku svedu na temu koja možda nije nešto čime se oni inače bave. Hoću da kažem, ne pozivamo mi autore koji samo crtaju medvede ili samo su inspirisani medvedima, već sve one koji, kakav god bio njihov kreativan izraz, za tu priliku mogu da prilagode svoj rad toj temi i time u jednom nizu deluju kao jedna cjelina potpuno jednaka. Stoga nema nikakvog razloga da mi također kao kreativci ne bismo učestvovali, ali opet sa neke strane druge malo je nekako, ne znam, možda nepristojno ili ne znam baš kako ni sad to da ne zovem, ali prosto nekako nije fora.
Nadovezala bi se na tebe samo za jednu stvar koja je jako super, što mislim stvarno je jako super što se u nekom momentu povučete, zato što je to zapravo ideja da nekako prvo dođe do te samorealizacije projekta, jer nažalost sve manje ljudi koje hoće da produciraju neki umetnički projekat, pa smo mi one man band, manje više svi ljudi koji se bave umetnošću, ali kada se dođe do tog nivoa da smo se negdje lično stvarili, makar koliko toliko malo, imamo želju da pomognemo kolegama. I mislim da je to u stvari mnogo plemenito. Da u nekom momentu se kao ljudi povuku i kao prosto daju taj organizacioni deo koji je u stvari najteži.
Da, o tome smo razgovarali prošle godine, kako je izložba rasla i kako je od, u stvari, prvobitno jedne male izložbe koja je bila vaša grupna izložba, počeli ste vas troje, došlo do toga da vam ljudi iz različitih krajeva sveta šalju radove i toliko radova stiže da vi na kraju niste u mogućnosti da prihvatite, odnosno da izložite sve što ste dobili, prosto jer vas prostor, odnosno veličina prostora negde ograničava. Ali to je ta neverovatna priča i to je, eto, da podsjeti malo slušaoce kako ste bili iznenađeni i ne znam da li do dana današnjeg znate kako se informacija o izložbi uopšte proširila po celom svetu, ali pretpostavljam da vam radovi i dalje stižu sa raznih strana.
Da, da, i dalje nam stižu i evo upravo sada je aktuelan konkurs i pozivamo i ovim putem sve autore, znači sve kreativce koji se bave bilo kojim vidom kreativnog stvaralaštva.
Kad kažemo svim vidovima kreativnog stvaralaštva, zaista mislimo svim vidovima. Dakle,
evo, mogu da pročitam sa vašeg sajta, ako se slažete.
Može, naravno.
Pozivamo sve vas, slikare, grafičare, vajare, ilustratore, fotografe, animatore, reditelje, konceptualne umetnike, industrijske dizajnere, kostimografe, scenografe, kuvare, grafičke dizajnere, arhitekte, strip majstore, dizajnere, igračaka, kao i sve vas koji se bavite bilo kojim vidom kreativnog stvaralaštva, da se prijavite. I rok je 20. februar 2015. godine.
Do ponoći.
Do ponoći.
Yes.
Znači, evo piše 23 časa i 59 minuta.
Dobro, mislim da ćemo progledati kroz prste ako bude ponoć 01 ili...
Mada. Ne, zaista, kao što je Milica rekla, stvarno, evo, postoji još koliko, čini mi se možda...
Dve nedelje.
Otprilike, da. Dovoljno fore, svi smo upoznati sa mnogo kraćim rokovima za sve projekte koje smo se ikada bavili, tako da izgovore nemate. Naravno, svi zainteresovani su više nego dobrodošli da se pridruže i ove godine proslave proleći sa nama. U međuvremenu putem naše Facebook stranice i samog sajta www.medvedi.rs ćemo proslediti još informacija, ali dakle, fokusirajte se sada na svoje radove i na to da ih pošaljete do 20. februara, a o tom potom, o svemu ostalom.
O svemu ostalom, i onda ćemo se svi zajedno družiti i uživati u svim radovima.
Da, i konfetati i pinjatati.
Jeste. A bilo je tu prošle godine, boga mi, i kuvanja i tako raznih drugih lepih druženja.
Da, prošle godine je bilo stvarno, što bi Jelena rekla, baš super.
Prošla godina je bilo zapravo potpuno sveobuhvatna kad govorimo o tim nekim fokus grupama. Mislim da su pokriveni svi, ljudi koji rade pa moraju posle posla, ljudi koji žele i gastronomske doživlje, a ne samo umetničke.
Ljudi koji imaju decu i ne znaju šta će sa istom u ovom gradu.
Da.
Ovo smo obuhvatili sve, sva čula.
A s druge strane, mislim da je super bilo što je također bio taj edukativni aspekt u vidu tog predavanja, tako da mislim da je baš bilo nekako sveobuhvatno.
Izložba se u stvari pretvorila u jedan mini festival posvećen proleću.
Jeste. Možda ne bi bilo loše da pomenemo samo, dakle, mislim, možda i ovom prilikom da se zaista zahvalimo svim ljudima koji su ne samo odreagovali u pravom trenutku, nego koji su stvarno sa toliko entuzijazma i pozitivne energije podržali svaku od naših suludih ideja, bez imalo budžeta, bez u suštini nekog, hajde da kažem, fino isplaniranog vremena koje bismo im ponudili, nego onako bukvalno sve što smo u tom trenutku zamislili i pred nekim predstavili, svi su pozitivno odreagovali i svi su na neki način našli svoje mesto da budu deo svega toga. Ovim, pre svega mislim na Prirodnjački muzej, fantastičnog Milena, koji se inače zapravo čovjek bavi proučavanjem medveda kao zverima u ovom regionu, koji je bez imalo zadrški bio rad da dođe i da održi predavanje o medvedima, kao, dakle, ok, mi se svi bavimo slatkom organizacijom koja ima slatki cilj da dočeka jedno fenomenalno godišnje dobi. To sve onako zvuči tralala, ali šta mi zapravo znamo o toj životinji, šta mi zapravo znamo o njenom statusu u ovom regionu, do koje mere jeste ili nije ugrožena, do koje mere se ovo uopšte društvo bavi njenim očuvanjem i tako dalje, i tako dalje. Onda dođe neko ko stvarno toliko koncizno i predano se bavi tom temom i onda dođe i jeli svim ljudima koji su unutar medvedi u čas proleću projekta dođe i drži predavanje, onako potpuno, kako kažem, mislim, to je stvarno bilo divno s njegove
imali
strane.
Imali smo i divnu priču prošle godine o jednom medvediću koji je spasen. I,
da.
Zapravo tri medvedića koje su
da,
spasene.
Da, mala mečeta.
Mečeta, da, eto to. Doneli ste nam divnu muziku, evo, prva pesma je jedna zaista vesela, Erlen Doe, La Prima Estate, pa onda nastavljamo razgovor.
Thank you.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1. Naši gosti su Milica, Manja, Marko, Jelena. Razgovaramo o izložbi Medvedi u čast proleću, predstojećoj izložbi. Imamo još vremena, pozivamo ljude da se prijave, da pošalju svoje radove. A vraćamo se na ljude koji su učestvovali, koji su podržali u koji su podržali prethodne izložbe, prethodnih godina. Manja, ti si rekla, oni su podržali naše sulude ideje. Međutim, ja se ne bih složila da su sulude. Ja mislim da su to bile kreativne ideje i da su ljudi podržali zato što su prepoznali, shvatili da iza tih ideja stoje i te kako ozbiljni i kreativni ljudi, odnosno vaš tim. Pa, evo, ja ću Milici sada da prepustim da nam kaže, da čujemo ko su bili ti ljudi koji su prepoznali vaš tim i vaše dobre ideje.
Da, pa kao jedni od saradnika projekta, odnosno ljudi koji su nam pomogli da sve ovo realizujemo bukvalno od prve godine, je bio organizacija Kišobran. Koji su, znači, prvenstveno krenuli znači naša saradnja je krenula tako što su oni priređivali divne žurke i koje su bile propratni sadržaj svih ovih izložbi, ali nekako se ta saradnja godinama, znači kako su se sami Medvedi razvijali, tako se i naša saradnja razvijala. I prošle godine jedan deo Kišobrana, koji je u stvari Kišobran teatar, nam se pridružio i tako da smo napravili
To su sad Medvedi sa Kišobranom.
Da, zapravo da.
Opremljeni su, da. Za sve vremenske prilike.
Jeste.
Za sve uslove,
da, tako da njima prvenstveno onako veliko, veliko drugarsko hvala. Tu je naravno KC Grad, ko zapravo prvenstveno Dive Ventil, bez koga ovo možda sve ne bi postojalo, zato što to je, znači, prva lokacija i prvo mesto koje nas je onako velikodušno i širom otvorenih ruku dočekalo. I zapravo ta prva izložba koja je nekako pokrenuta kao, ne znam, ludi entuzijazam par ljudi, oni su prepoznali i zapravo odlučili da umjesto nedjelju dana, koliko je bilo predviđeno da prva izložba traje, da to produže na mjesec dana i prosto samim tim približe celu stvar široj publici. Zatim tu je naravno KC Grad, koji je bio domaćin sljedeće godine, i svakako Parobrod, koji je bio domaćin prethodne dve godine. Tako da mislim da prosto imali smo sreće da sarađujemo sa svim tim divnim ljudima koji su nekako prepoznali upravo taj entuzijazam i nadamo se dobru ideju.
Da.
I eto.
Dobru energiju, dobru atmosferu. Kogod je bio prethodnih godina, evo ja sam prošle godine imala priliku da vidim izložbu, zaista je bila sjajna atmosfera i ljudi su sa radošću dolazili da pogledaju radove, koji su opet, to je posebna priča, radovi, o tome smo razgovarali i prošli put. Radovi koji su zaista i različitih stilova i u različitim formama, i baš ovo što ste vi naveli u svom pozivu kreativnim ljudima koji mogu da se prijave, zaista su se ljudi tako i odazvali, tako da smo mogli videti i video radove i, kako je Marko rekao, i igrice i grafike i crteže i skulpture.
Bila čak i neka instalacija, neka devojka pravila prošle godine, to bilo nešto, neka tabla, pa kao neka slova, pa ako ti ju kombinuješ dobiješ...
Da, interaktivne instalacije, znači da prosto komuniciraju sa publikom, znači da mogu da čačkaju radove, da prosto nije ono samo
radi, nešto što stoji to, na zidu, što je kao prosto distancirano, nego da...
Tako da se ljudi uključe. Pa onda tu bila Jelena sa pozorištem, da. Pa onda bilo to, pomenuli smo i kuvanje i razne neke prilike da se ljudi uključe u priču, da se druže, i zaista je, eto, ponavljam, sjajna atmosfera. Ali nije to jedino što vi radite, naravno vi se nekako ubrzate pred samu izložbu i to postane, pretpostavljam, i stresno u smislu organizacije i svega, ali imam utisak da vi nekako i cele godine mislite na medvede, pa nedavno se na mislim na Facebook stranici pojavio jedan zanimljiv link za jednu pričicu o medvedu Vojteku, odnosno to je medved vojnik. Kako ste pronašli tu priču?
Integracijom Facebook strane u sam sadržaj koji nudimo i organizujemo, neophodno je prosto ponuditi i mimo samih informacija o konkursu i izložbi, prosto propratni sadržaj koji ljudi mogu da isprati na neki način, samim tim da postanu deo svega toga ili kroz neke aktivacije ili kroz obično lajkovanje i tako dalje. Tako da je za to prosto neophodno biti malo content manager društvenih mreža i samim tim je neophodno bilo da pronađemo prosto zanimljiv sadržaj koji na bilo koji način obuhvata temu medveda. Stoga zanimljiva muzika posvećena toj životinji, na koji način različite kulture tretiraju medveda i šta on simboliše njima u najrazličitim mogućim okolnostima, i između ostalog i gomila nekih preslatkih priča koje imaju veze sa medvedom kao životinjom, i nekako u vezi sa tim smo naletili i na Vojtek.
Priča o Vojteku je zaista dirljiva. O čemu se radi? 1942. godine u Iranu poljske trupe koje su tamo bile stacionirane su usvojile jedno meče i meče je postalo maskota vojske, odnosno vojnika koji su tu bili stacionirani. Medved je rastao zajedno sa njima. I kao što su i oni bili ljudi koji su u ratu izgubili mnogo toga, znali su da i medved je praktično siroče, pa su se nekako vezali za njega, a medved je polako postao vojnik i on je sa njima delio sve. Postoji priča kako je pio pivo, kako je pušio cigarete ili ih je jeo. To su to neke anegdote koje se tiču Vojteka. Međutim, zanimljivo u jednom trenutku kako su se trupe pomerale i morale su da putuju dalje preko Egipta do Italije. U jednom trenutku je rečeno da medved ne može da putuje sa njima jer je životinja, i onda su oni jednostavno mobilisali medveda, tako da je medved dobio čin kaplara, dobio je ime Vojtek, što je nadimak od Vojćeh, što znači nasmejani ratnik, recimo na poljskom. I tako je medved krenuo da putuje sa poljskim vojnicima i čak i učestvovao u bitkama kod Monte Cassina i pomagao je vojnicima tako što je prenosio municiju, jer je bio veoma jak, nije bio treniran, ali pošto je toliko živeo sa ljudima, on je gledao šta rade njegovi prijatelji vojnici i radio je to isto. Kada se rat završio, stigli su svi zajedno do Škotske i u jednom trenutku, pošto su vojnici bili demobilisani i morali da se raziđu, odlučeno je da medved pronađe dom u Edimburškom zoološkom vrtu. Tamo je doživeo 22 godine, bio okružen decom, prijateljima, ljudima, pažnjom.
Lepa penzija.
Lepa penzija, posjećivali su ga novinari, stari vojnici, ima divnih priča koje su vezane za medveda Vojteka. Između ostalog je jedan umetnik i napravio skulpturu koja je postavljena u Edinburgu u čast medvedu Vojteku i pomalo i toj vezi i prijateljstvu između Poljske i Škotske. I povodom cele te priče oko skulpture, jedna žena koja se dosta posvetila priči o Vojteku, Eileen Orr, je u jednom intervju izjavila sledeće. Evo, možemo
Vojtek da čujemo. Was a big personality, and I think this is going to be a big campaign.
Vojtek je bio velika ličnost i mislim da će ovo biti velika kampanja. Priča o Vojteku je priča o drugarstvu. Vojtek nije znao da je medved, mislio je da je vojnik. Kad su se ljudi smejali, on se smejao. Kad su oni plakali, on je plakao. Divna stvar kod Vojteka je to što iako ima telo medveda, ima i srce čoveka. Eto, to je jedna od divnih pričica koje ste pronašli za sve nas i podelili sa nama, tako da je na neki način i to jedan od eksponata, da tako kažem, na vašoj izložbi ovog puta, eto, preko interneta.
Da, ovaj, možda je i u suštini jedan od razloga zbog kojeg u stvari ja kažem bombardujemo malo ljude tim nekim dodatnim sadržajima sa temom medveda. Pozivajući umetnike da jeli prijave svoje radove i samim tim postanu deo celog projekta, mi od njih ne tražimo da oni striktno odgovore na temu medved u čast proleću. Dakle, ključne reči nisu medved i proleće i buđenje i čast, već upravo je negdje ideja da se svi ti različiti stilovi, sve različite interesovanja, njihove aspiracije zapravo spoje medvedom kao takvim. A na koji način će oni biti inspirisani medvedom? Da li će to biti Vojtekom ili će biti inspirisani, ne znam, Winnie Poohom ili će biti inspirisani sažvezđem velikog i malog medveda ili, ne znam, kulturom medveda u starih u indijanskim kulturama, to je sad već na njima. I upravo možda negde je i naš cilj da, ako ništa drugo, makar kroz taj Facebook i kroz društvene neke mrežice, putem Tumblrove strane, YouTube našeg kanala, da jednostavno ponudimo taj jedan potpuno široki spektrum gde i na koji način oni mogu da odgovore na temu inspirisani medvedom. A sada šta će zapravo da bude polazna tačka za tu inspiraciju, to je prosto na njima.
Poslala si nam i jednu zaista neobičnu pesmu. Imamo muzike, baš smo komentarisali to, od klasike preko
od Elvisa do Vivaldija.
Ali imamo tu i Indijance.
I pa,
da. Možda možemo da čujemo malo kako zvuči medveđi ples plemena Jute. To je evo negde pre priloga na playlisti. Jute Bear Dance.
Šaljemo divne signale. Šaljite medvede, jedan, dva, tri februara. Da. Pa, dobro.
Pa eto inspiracije iz ples.
Pa da, može.
Dozivamo sunce umjesto kišu.
Lepo vreme.
Ili su oni radili.
Da, i super je ova priča, to što se sad pričala o medvedu, sama ta inspiracija koja zapravo dopira njihove Facebook strane, Mislim da je jako bitan taj estetski trenutak u kome se mladi ljudi koji se bave nekom vrstom vizualne umetnosti obraćaju nekim drugim ljudima koji možda, na primjer, pišu. Mislim, sad pričam užasno iz ličnog. Jer se vrlo često te neke osnovne, jednostavne priče kao što je buđenje proleća samo po sebi pojave kroz grad i onda se pusti neki ono beogradski trač, a Beograd je vrlo sklon tračarenju. I super mi je bilo, na primjer, da su ljudi rekli da su ove visibabe iz Umboli koje su se pojavili pre nedelju dana zapravo lažnjaci i da oni dolaze iz plastenika. I meni je to potpuno rušilo, srušilo mi je sneška, ono što se kaže, zato što sam ja zaista bila oduševljena kad sam videla deki sa visibabom u rukama. I onda je zapravo to negde u budućnosti možda potentna mnogo priča da se o tome napravi nešto što će, mislim, ono, biti mini tekst, predstava, kako god, ili kratak film, jer može da bude poprilično zanimljivo kao putevi vesnika proleća u januaru mesecu, odakle dolaze i zašto je nekom bilo u interesu da to kaže.
Nećemo opravdani.
Nećemo opravdani. Jer je, mislim, tako te neke stvari vezane za proleće se vrlo lako ispusti i zaborave, smo prestali da obraćamo pažnju na te male stvari. I zato mislim da je njihova strana sjajna, jer s vremena na vreme vrati na to uživanje u tim malim stvarima, koje zapravo čini taj internet jednim divnim netabloidnim mestom i zapravo tom, ono, tom nenormalnom potoku inspiracije koji teče ono sve vrijeme, a zapravo se u mora informacija koje se dobijaju i na tom Facebooku i na Twitteru i gdje god potpuno gubi, zato što ljudi kao prestanu da se zapravo inspirišu na internet, to je, mislim, da internet upravo tome služi.
Dobro, evo što si nežna danas.
Dobro,
vesno.
Postoje neka čvorište inspiracije, kako odnosno ne, neka mesta gdje zaista možemo da pronađemo to, priče, slike, muziku, nešto što će nas pokrenuti. A na šta nas sve pokreću vaše slike, muzika i priče? Šta sve to može da se radi u okviru prostora i vremena koje vi pružate ljudima u okviru izložbe Medvedi u čast proleću?
Mislim da možda baš eto prošle godine smo uspjeli da obuhvatimo više ciljnih grupa. Dakle, sve je krenulo od toga da mi želimo da mlade autore povežemo sa zajednicom i sa svojih starijih kolega i da nekako ih povežemo sa samom javnošću gdje bi oni imali svoj prostor i mogućnost da pokažu i prikažu svoj rad, ali opet negdje usput u sve ove divne godine i ljude na koje smo nilazili, smo uspjeli da okupimo ljude koji ipak mogu svojim sadržajem da učestvuju paralelno s ovim programom. Pa, u vezi sa tim, Kišobran i Prolećni teatar. Dakle, prošle godine Jelena uradila fantastičnu stvar sa Markom, napravili su Prolećni teatar, izašli su u park, doveli decu i deci približili sam pojam proleće, dočeka proleće, radovanje, tražili ste jabuke u šlafruku, mislim, to je potpuno bilo fantastično.
Medveđe blago.
Da, medveđe blago. Onda potom Ivan Peciko za mladi, on je već gostovao kod tebe,
yes,
Hana.
Yes. Kako to s film?
Da, on je organizovao isto u okviru Medveda radionicu filma gde su preslatki klinci radili, dakle prvi put uzeli kameru u ruke, telefonima napravili fenomenalne kratke filmove. Zatim imali smo organizovano kuvanje gdje su, dakle, ljudi mogli da se približe svim đakonijama koji imaju nekakve obskurne medveđe nazive poput, evo preda nama je uvin čaj, u narodu poznat kao medveđe grožđe, ili kada
Sremuš.
Smo kuvali, da, pravili smo potež od sremuša koji se drugačije zove medveđa lukovica, mislim, i tako dalje. Prosto uspjeli smo nekako nenamjerno, zaista nenamjerno, da naiđemo na odgovor ljudi koji su svojim sadržajem jednostavno uspjeli da se priključe i tako proširimo, kako rekla, oblast delovanja. Ili,
da, ja bi nekako zajedno zaigrali, to je moj osjećaj.
Zakonfetali.
Ali to je dobro, na primjer, izvini, zato što kad je bio taj neki prvi briefing koji smo imali, ja sam došla sa konkretnim predlozima koje sam smislila mjesec i po dana pre, još se nije postavljalo pitanje da ove godine se to neće desiti i to je mnogo lepo. Zato što sam srela Marka, koji je, mislim, operativni direktor Kišobran teatra, I onda je on meni rekao, pa eto, šta ćemo da radimo sad ove godine za proleće? Ja kažem, pa dobro, imam ja te dve stvari, pa ćemo da pričamo sa Milicom, Manjom, Markom, svim ljudima koji će da učestvuju ove godine. Mislim da je to mnogo lepo. Da kao to će jednostavno da se desi, šta god se dogodilo.
Da, prosto imamo taj datum koji je nekako
sad prosto zacrtan. I da, i naravno, osim autora koji se pozivaju da jeli pošalju svoje radove na otvoren konkurs, svako od vas koji ima bilo kakvu ideju na koji način ovo još može da se uobliči ili na koji način biste mogli da i sami priključite neke svoje ideje, učestvujete, mislim, apsolutno kakve god ideje da imate, znači bez problema, ili nam šaljete putem Facebooka ili na našu e-mail adresu medvediučasproleću@gmail.com. Ne može biti jednostavnije od toga, stvarno svi predlozi su više nego dobrodošli i stvarno se radujemo svakom vidu buduće saradnje, zato što ono što je upravo Jelena rekla, svako ko je na bilo koji način u nekom trenutku postao priključen organizaciji Medveda se za dalje podrazumeva da će moći da šta god zamisli
u tom periodu i ostvari
da.
Sa nama.
Da, generalno nema tu sad neke selekcije da mi kažemo, sad ti nećeš zato što ne znam šta, mislim, sve ljudi koji imaju dobru ideju su uvijek dobro došli, tako da, mislim, krenulo od nas troje, sad je to već postalo nešto mnogo veće, tako da, znaš, šaljite nam ljudi ideje.
Da, ja mislim da ste vi nekako i nas usvojili, pošto evo, i sno vreme voli
i ti se ne dežu nešto.
Samo i oni se dežu učešće.
Brun.
Uzmi jedan medenjak, razneži se.
Ajde.
Naravno, naši gosti su došli punih ruku.
Dobro pripremljeni, kao i uvek.
Jeste, prosto se osjećamo mi ovde u studiju kao gosti naših gostiju. Mislim, to uvek dođe tako sa nekim lepim stvarima i lepim pričama. Mnogo smo se raznešili. Ajde, čujemo neku pesmu. Hoćemo još jednu neobičnu. Letam bulu, not yet u huru. Može?
Može.
Evo, ona je treća odozgo. Pomažem. I od svih radova koji vam pristižu na konkurs za izložbu, kako vas troje, Milica, Marko i Manja, kako vi kao kustosi, kako birate? A uvek bude radova više nego što može da bude izloženo.
Da, naravno, zato tu zapravo i postoji konkurs. Nekako zanimljiva stvar je to što zapravo nas troje smo potpuno različiti.
Svako je viđenje, svako i u nekoj drugoj oblasti umetnosti, i onda ja više volim, na primjer, pošto sam ja lično bio crtač grafita, pravio sam muziku i bavio sam svačime do sada, nekako više sam u tom nekom ilustrativnom, i to me više interesuje, to me više priloči. Milica je opet tu neka kao fotograf, ona ima više nekih drugih afiniteta prema nečemu i ona bira tako neke radove. Manja je opet ilustrator s druge strane. Svake godine mi ne znamo kakav će sadržaj biti, jednostavno samo smo iznenađeni radovima koje mu dobijemo i onda odaberemo tako na nekom našem, po nekom našem kriterijumu koji odredimo već.
Da, i zapravo uvek se trudimo da to bude što raznovrsnije i znači sa što boljim idejama, izvedbama i različitim stilovima i oblastima.
Evo, stigli smo i do kraja prvog sata, proletelo nam je vreme. Posle vesti nastavit ćemo razgovor sa našim gostima, to su noćas članovi ekipe koja priprema ovogodišnju petu po redu izložbu Medvedi u čast proleću, Manja Lekić, Milica Mrvić, Marko Ulić, Jelena Paligorić. Za kraj prvog sata Sno vremena čućemo i prilog o jednom zanimljivom književnom konkursu. Ovo je Sno vreme, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Lepa prilika za druženje sa našom dragom prijateljicom Jovanom Ristić, koja nam je ovoga puta donela lepe vesti iz svoje izdavačke kuće.
Tako je, Porta Libris je ovih dana, u stvari već neko vreme, u znaku jednog konkursa za neafirmisane pisce, jer su mi negde kuća prepoznatljiva po tome što otkriva domaće autore, i od kad smo počeli da se bavimo izdavanjem tih nekih naših dela, zapravo svi pisci su svoje prvence kod nas izdali, mi smo ih nekako javnosti predstavili i mnogi od njih su, eto, zahvaljujući tome postali onako značajna imena, a zbog njih smo i mi dobili ili onako posebno mesto u tom izdavačkom svetu, pre svega tu mislim na Aleksandra Tešića, onako najautentičnijeg pisa domaće epske fantastike, tu i Miloš Petković, Dragoljub Stojković koji piše neke moderne istorijske romane, a to iskustvo nam je pokazalo da zaista treba dati priliku onima koji se do sad nisu pojavno oprobali u tom spisateljskom zanatu, i rešili smo da otvorimo konkurs, da zapravo otvorimo vrata mnogim do sad nepoznatim i nefirmisanim autorima, pa smo tako konkurs i nazvali negde i inspirisano našim imenom izdavačke kuće, zove se Vrata knjige, i to je konkurs za prvi ili drugi rukopis, jer neko je možda imao priliku da eto jednom nešto pokuša, ali sada želi da to učini na još bolji način. Dakle, konkurs za prvo ili drugo ostvarenje od strane neafirmisanih autora, i tu nisu važne godine. Dakle, neki su već pominjali da je u pitanju konkurs za mlade, mi samo želimo da to budu oni koji su mladi duhom, koji su puni energije za stvaranje, a nije važno u kom su dobu, i rešili smo da to budu neka dva žanra. Jedno je fantastika, dakle fantastika u širem smislu, negde se opet nadamo toj epskoj fantastici, fantastici vezano za neke domaće tradicije, običaje, jer negde smo osvojili publiku sa tom temom, a drugi žar u kome konkurišu mladi pisci ili uopšte neafirmisani je urbani gradski roman, i to je žanr za koji, čini mi se, imamo jako mnogo materijala u stvarnosti, koji ima jednu lepu tradiciju kod nas, počevši od Dragoslava Mihajlovića pa preko mnogih modernih pisaca. Negde autori ovakvih dela posustaju, nisu dovoljno priznati, a mi baš želimo da im damo priliku i da eto plasiramo još neki urbani gradski roman u javnost. Konkurs traje do kraja februara i sve informacije su na sajtu Porta Librisa. Ne postoji postoje nikakve konkretne ograničenja, dakle rukopisi mogu biti i izuzetno kratki kao neke, da kažem, proširene pripovetke ili oni ozbiljni, obimni romani, takođe oni mogu biti napisani ćiriličnim i latiničnim slovima i zanimljivo je da su nam se već do sada javljali pisci sa šireg prostora Balkana, dakle uglavnom sa tog nekog ex-EU terena. Mi nismo verovali da će vest o konkursu uopšte da izađe izvan granica Srbije, ali to se desilo i zaista nam je drago da tu ima mnogih stvaralaca iz Bosne, iz Hrvatske, koji baš imaju tu ideju kulturnog povezivanja i želju da se predstave isto van svojih granica. Ne znam kako bi to izgledalo, takvo iskustvo da sada Portalibris sa time nije bavio, ali svakako dospevaju kvalitetni rukopisi sa strane i oni će naravno ući u konkurenciju. Sve radove koji su pristigli na konkurs, sad ih ima nekih 60, čitaće urednica Portalibrisa Dubrovka Dragović-Šeković, a u tom nekom žiriju biće i dosadašnji Portalibrisovi pisci koji su negde već iskusni, mogu da procene šta je to interesantno, kvalitetno, zanimljivo. A oni koji nisu možda još rukopise dovršili, mi ne želimo da ih negde prekinemo, iako je konkurs otvoren do kraja februara, mogu se poslati i nedovršeni rukopisi, jer upravo zajednički zadatak će biti kasnije da sve to onako uredimo, doteramo i damo tu neku krajnju formu. Mi ćemo u oba žanra odrediti po jednog pobednika i taj roman će biti štampan i promovisan od strane Portalibrisa, ali nećemo isključiti i one koji su bili sasvim blizu pobedi, dakle nekoliko autora koji budu na tom nekom drugom, trećem mestu u oba žanra, također će na neki način nastaviti da sa nama sarađuju. Neki će imati priliku da se njihovi tekstovi nađu u antologijskim izdanjima, drugi će učestvovati kao saradnici, lektori, ili će nastaviti zapravo rad na svojim rukopisima sa našim uredničkim timom, kako bi opet i njihovi tekstovi napredovali i opet možda u nekom drugom kasnijem trenutku bili izdati. Tako da je ovaj konkurs zapravo samo početak negde komunikacije sa nekim do sad nepoznatim ljudima iz sveta književnosti i mi se nadamo ne samo da će taj konkurs imati tradiciju da se ponavlja iz godine u godinu, nego da će otvoriti neku mrežu, da ćemo se povezati sa mnogim ljudima koji čitaju, pišu, da se eto prosto taj krug širi i želje nam je da negde motivišemo sve one koji su nekako tajnovito pisali, skrivali ono što su radili u neke fioke ili neke tajne foldere na računarima, da se prosto eto možda anonimno predstave, možda im je tako lakše samo da pošalju preko interneta da to niko ne sazna, a kada se ispostavi da je to dobro, mi ćemo eto to na sva zvona objaviti.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. 6 srpskih radnika poginulo je u požaru koji je zahvatio gradilište na sibirskom poluostrvu Jamal. Trojica radnika iz Srbije su povređena. Oni nisu u životnoj opasnosti, a istraga uzrocima požara je u toku. U Briselu će danas biti nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Delegaciju Beograda predvodit će premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. Sa prištinske strane naći će se premijer Isa Mustafa i njegov zamjenik Hašim Tači. Iz Brisela je saopšteno da će biti reči o primjeni do sada postignutih sporazuma i kako nastaviti proces normalizacije. Najvažniji politički pa i bezbednosni izazov za Srbiju je situacija na Kosovu i Metohiji, rekao je načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, za list Danas. Diković je izjavio da su najveće bezbednosne pretnje Srbije etnički i verski ekstremizam, međunarodni organizovani kriminal i ilegalne migracije usled ekonomskih, političkih i bezbednosnih problema. Granična policija u Subotici intenzivnije sprečava ilegalne prelaske granice prema Mađarskoj. Samo juče nekoliko stotina građana s Kosova i Metohije došlo je autobusima u Suboticu, a 52 pokušalo da ilegalno pređe granicu. Opozicione partije u Skupštini Kosova zatražile su od vlade da formira fond za sprečavanje odlaska građana s Kosova i da za to izdvoji 40 miliona evra. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Kijev mora da obustavi svoju vojnu operaciju na istoku Ukrajine i prestane da vrši ekonomski pritisak na regione koje drže proruske snage, koji se, kako je Putin upozorio, nalaze na putu bez izlaza praćenom katastrofom. I vreme danas, ujutru mraz, tokom dana oblačno, vetrovito i hladno, ponegde kratkotrajni sneg. Jutarnja temperatura od -8 do -4, najviša dnevno od -4 do 1, u Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti. Don't wake me, no, don't shake me, leave me.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, noćas razgovaramo o jednoj izuzetnoj izložbi i to ove godine biće peta po redu pod naslovom Medvedi u čast proleću. Sa nama u studiju su Manja Lekić, Milica Mrvić, Marko Ulić i Elena Paligurić. Pre nego što nastavimo razgovor, čućemo i drugi deo priloga o književnom konkursu izdavačke kuće Porta Libris. Naša sagovornica je Jovana Ristić, inače PR izdavačke kuće Porta Libris, a i sama autorka dve knjige, 90. u kraju i Znaš ti ko sam ja. Tako da Jovana će nam reći još nešto o samom konkursu, a obećala je da će nam doći kao gost u emisiju, pa ćemo čuti nešto i o njenom iskustvu kao mlade spisateljice.
Ovo je poziv na hrabrost, da se oni koji pišu ohrabre, da otvore svoja vrata, vrata svog sveta i da podele sa svima nama ono što su stvorili, ali poziv izdavačima da se ohrabre i da daju šansu nekim novim, sjajnim autorima da zajedno svi otkrijemo to blago koje postoji.
Tako je, mi želimo da ovaj naš primjer prati drugi izdavači, već ima nekoliko konkursa koji su aktuelni i kod drugih izdavačkih kuća. Mislim da je to sjajno, scena se puno promenila od onih nekadašnjih, da kažem, velikih izdavača koji su imali neku drugačiju politiku. Mali privatni izdavači nekad nemaju mogućnosti i uopšte oni koji pišu ne mogu da im lako priđu, a konkursi su, kao što sam rekla, sjajna stvar. I eto, neka to bude neki trend da postoje konkursi, da oni koji pišu imaju gde da pokažu to što rade, a oni najbolje će biti odabrani. Drugi će opet možda dobiti želju da to poprave, srede, da pokušaju ponovo i onda zaista tu imamo neki aktivizam, nešto što se širi, kako se kaže, na sila koja krene i neće da stane. I to su važne stvari za izdavaštvo i za knjigu. Stalno se priča o tome da se ne čita, da računari sve zamenjuju. Ja mislim da knjiga i tekako ima budućnost, pa i kroz te savremene tehnologije, a ovakvi događaj i ovakve, da kažem, motivacije su uvek onako jako važne. I eto, mi se dalje radujemo tim nekim novim rukopisima. Ja ću još jednom da podsjetim da je februar poslednji mesec, dakle do kraja februara treba slati radove, informacije se nalaze na sajtu Porta Librisa i podsjećam, ako neko nema dovršen rukopis i nije do kraja sređen, neka ga slobodno pošalje, pa ćemo na tome zajedno raditi.
Hvala ti, Jovana.
Hvala vama.
Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sani, hvala ti za divne dane te. Sani, hvala ti za poklon, reći ti, donesi sad u kišni dan svoj dragi lik, osmeh svoj. Sani, dođi što pre, ja te čekam. Sani, pruži tople ruke ko pre. Sani, zagrej moje usne i budi tu, nek bude sve ko davno pre, jer smeh tvoj meni radost donosi. Sani, ostani tu, ja te molim. Sani, sve je kao pre, jer ti si tu. O, Sani, za ljubav, poklon tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. Sani, ostani tu, ja te volim. Sani,
Bisera Veletanić i pesma Sani, hvala na ovoj divnoj pesmi. Na duše, pesma je izazvala neke lepe priče i uspomene i tako. Nastavljamo razgovor sa Manjom, Milicom, Markom i Jelenom. Medvedju čast proleću, izložba koja je krenula od jedne manje izložbe bez plana da će jednoga dana postati ovo što je sada, tako da je izložba od jednog umetničkog mečeta polako porasla u jednog lepog medveda, a menja se, svašta se dešava, svake godine nešto novo, ali i vama se svašta dešava i vi se nekako i menjate i... Šta vam se sve dešava?
Pa da, generalno, mislim, ja sam za godinu dana već prešao u drugu oblast. Ono, nisam više grafički dizajner, nego ulazim u 3D.
Astronaut.
Da, kao, sad sam džubretar ovde što prolaze, ovde je to taj sam. Šalim se, opet isto pričao prošle godine. Sad se bavim 3D, 3D animacijom, to me jako interesuje. Milica generalno bavi se dalje fotografijom, ali više nije u Srbiji. Pa, manja se bavi.
Manja se vratila.
Da, Manja se vratila.
Manja
se
sad je ograđanka.
Neko dolazi, da. Neko odlazi, neko je malo ovde, malo tamo. Ali svi ste tu negde.
Da.
I okuplja vas i dalje ista priča, ista ideja. I drži vas zajedno, a onda vam se i pridružuju ljudi. Stalno se vraćamo na tu ideju o ljudima koji su željni dobre energije i dobrih ideja i dobre atmosfere i žele da stvaraju, žele nešto lepo da rade.
A i otvara se taj potpuno drugi univerzum. Mi smo ove godine odlučili da se kao medvedi prijavimo na Zmajeve dečje igre, jer se meni je otvorio potpuno neverovatan svet Zmajevih dečjih igara. Sam dobila nagradu ove godine. I to je potpuno suludo, zato što stvarno nisam verovala da će to ikada mi se desi. Ali to je kao ona filmska priča u kojoj moja drugarica Ivana Adžić, koja je glumica i koja je igrala u parkonskom performansu prošle godine za medvede, odnese moj tekst da ga igra, potpuno neplanirano, i gde ja shvatim da mene ono zvoni mi telefon u 7:15 uveče i kažu mi, imate vezu, imamo lepe vesti za vas, kao u filmovima. I onda sam zapravo sa ljudima iz Zmajevih dečjih igara, koji organizuju Zmajdane u Novom Sadu, koji su potpuno fenomenalna ekipa entuzijasta, zapravo shvatila da je, nažalost, jako veliki nedostatak dramskih, monodramskih tekstova za decu, i da je to zapravo nešto čime se apsolutno sve manje i manje broj ljudi bavio, pa sad se ponovo javlja interesovanje.
Tako da, zapravo, Zavrana, dobila si zadatak i misiju.
Dobila sam ozbiljan zadatak, zato što sam onda to predložila medvedima i na kraju mislim da će to, ne moramo možda ništa da uradimo, možda ćemo nešto i uraditi, nikad se ne zna, ali mislim da je jako dobro da uzmemo jedan kao one step forward, zato što mislim da je najbolja stvar da se polako te neke institucije koje su zapravo jako značajne, koje imaju ogromnu tradiciju, postanu deo te naše priče, jer ja mislim da tim nekim javnim priznavanjem, kao što je, kao biti deo jedne tako velike manifestacije, zapravo se daje određeni kredibilitet koji kasnije može od ovoga da napravi nešto što je finansijski isplativo. Jer entuzijazam je jako važan i mora da postoji, ali on je neodrživ ako nemate u nekom trenutku ozbiljnu finansijsku podršku. I to je zapravo ono što je jako važno da se zna i da se pusti u etar, da mi nismo amateri, mi se umetnošću bavimo profesionalno, to je naš poziv, kao što postoji astronaut ili doktor, to je naš poziv, kome nažalost ta profesija je toliko degradirana i nama je onemogućeno njome da se bavimo u okvirima u kojima za to zaslužujemo, pa smo onda odlučili da taj okvir napravimo sami. E sad, je to nešto drugo što je na potezu, ja mislim, po pitanju čitave izložbe i organizacije, da to postane javno priznato jer to zaslužuje i čini ovaj grad jednim boljim mestom. I zato mislim da je užasno važno da se konstantno razmišlja u kontekstu da to nije samo grupa entuzijasta koja se bavi nečim iz hobija. Ne, kao to je nama profesija. I imamo pravo na da budemo plaćeni za to.
Zapravo vi svoje profesionalno znanje i iskustvo od koga i živite, ulažete i u ovaj projekat. I to na jedan vrlo ozbiljan način.
Pa da, to je u suštini ono što je Marko malo pre pomenuo. Ja bih se samo nadovezala na ovu priču, jelo. Mi zaista imamo svoje dnevne poslove sa strane, dakle, od kojih zarađujemo, privređujemo, plaćamo rente, pijemo pivo i, mislim, živimo normalan život. A ovo je nešto u što jednostavno verujemo i što se do sada pokazalo kao nešto u što treba i dalje da verujemo. Ali opet nekako to, mislim, ta platforma, medvedi su na kraju postali platforma za sva naša znanja i sve naše, u stvari, mogućnosti koje pokušavamo da iskanališemo na najbolji mogući način. I zaista bi bilo fenomenalno upravo kroz ovakav pristup da nađemo zaista i na podršku nekakvih vrlo, vrlo ustaljenih institucija i dalje. Do sada su to bili uglavnom ustanove kulture poput Parobroda, KC Grada, pa i već smo pomenuli Prirodnjačkog muzeja, ali nešto poput priznanja Zmajevih igara i, mislim, naravno da bi to bilo fenomenalno da nastavi, da se nastavi u tom pravcu. I ono što smo i pre pomenuli je da zaista svi koji su u bilo kom trenutku se pridružili medvedima unutar svojih sfera i unutar svojih nekih profesionalnih krugova, naravno da su više nego dobrodošli da jednostavno samo nadovežu svoju priču kroz svoje sfere. Eto.
Dobro, sad smo ušli i u te neke ozbiljnije priče koje su veoma važne, zato što medvedi, izložba koji su porasli kao na kraju krajeva jedno živo biće od nečega mora dalje da napreduje. U tom smislu je važno da se zna da postoji, važno je da se zna koliko je ljudi zainteresovano, kakav je odziv i publike i umetnika iz celog sveta, jer ovo je sad postala izložba koja više nije samo lokalnog karaktera, nego je...
Jeste, i zapravo glavni razlog zašto su medvedi opstali sve ove godine je upravo interesovanje publike. Jer da reakcija prve godine, pa druge godine, pa treće godine nije bila tako lepa i velika i ne znam ni sama.
Pozitivna na kraju krajeva.
Da, krajnje pozitivna i da nas ljudi nisu pitali a šta je sledeće i šta će, kad će biti opet. Znači, mi verovatno ne bismo nastavili sa tim posle prve godine. Ali prosto ta reakcija ljudi i publike koja iz godine u godinu raste i širi se upravo u tim raznim sferama života, nekako doprinosi tome da i mi se širimo i rastemo.
I na kraju krajeva verujemo da ovo što radimo u suštini ima smisla. Zato što nije poenta da se mi okupimo i da napravimo sadržaj za sebe same, zato što nemamo mogućnost da to radimo i zato što, ne znam, u tom trenutku kulturni budžet nije omogućio, ne znam, više institucije ili više ustanova da primi veći kapacitet radova. Nije poenta u tome. Poenta je upravo da to što se radi nađe na odziv javnosti koja će samim tim biti inspirisana za nešto bolje, dalje, više unutar same kulture. I ono što u suštini upravo to, dakle, mi smo prve godine napravili onu preslatku izložbicu koja je na kraju ispala je još bolje žurka i čak su se neki radovi i prodali. Hoću da kažem, dakle, autori koji su učestvovali u izložbi su uspjeli svoje radove da prodaju publici koja je u tom trenutku se zadesila u galeriji Ventili. Hej, baš bi željela da imam
neki od radova
sa temom medveda. I to je, što se toga tiče, bilo to. Mi smo napravili, bili nešto, bili sasvim i više nego zadovoljni time i nastavili da živimo svoje živote, da se bavimo svojim poslovima. I onda nekako sledeće godine, tu negde već pred kraj zime, su ljudi zapravo krenuli, ej, pa pravite i ove godine, kao zar to sad nije potpuno ustaljena stvar. I mislim da je upravo to ono što je negde pokrenulo tu zvarnicu i koja je nekako samo nastavila da varniči i da raste iz godinu u godinu. Baš evo kao dok je bila ova pauza, da smo pričali o tome kao Bože koliko smo se od te 2011. godine mi samo promijenili i samim tim koliko je ovaj projekat od svog nekog primarne forme u stvari se razvio, promijenio, ja iskreno verujem i poboljšao.
Ali tu bi se nadovezala na tebe, mislim da je to jako dobra stvar da mi govorimo o jako velikom gradu u kome postoje ljudi koji vole da idu na izložbe. A govorimo takođe u gradu u kome dva najveća muzeja ne rade decenije. I to je ta čuvena priča o tom, s jedne strane, ozbiljnom problemu koji se vrši što se tiče obrazovanja umetničkog dece i mladih ljudi. I mislim da je preko potrebno da se odreaguje pozitivno na izložbu koju posete ljudi samo zato što postoji, ne zato što ima neki fantastičan PR ili zato što nudi da ne znam, kupite torbu sa nekim printom ili tako nešto. Ne, ona nudi sadržaj sam po sebi i taj sadržaj dovodi ljude da je vide. A mislim da je to ono što je negde najznačajnije. I također mislim da je te grupe ljudi koji dođu, jako je dobro pomenuti da su to najrazličitiji tipovi ljudi. Su to bake i deke, profesionalni umetnici, deca, mladi ljudi, malo stariji, i da je to zapravo nekako stvar koja treba da služi za najveći ponos, jer nažalost vrlo često se umetnički sadržaji pretvore u nešto što je zabava za vaših pet drugara, što nema apsolutno nikakav značaj na nivou mapiranja kulture jednog grada, a Beograd jeste velegrad u regionu i mi baratamo ozbiljnim ciframa ljudi koje posećuju određene izložbe i ti ljudi to zaista vole da rade. Znači njih niko ne tera tu da budu. Mislim da je to užasno bitno.
I
da...
To govori o prirodi same izložbe, o prirodi Medvede u čast proleću, a to je da je to izložba koja je zaista namenjena svima, odnosno svako može da nađe nešto za sebe tu. I to je ono što sam vas ja pitala pre emisije, šta izložba Medvedi u čast proleću nije, pa se Manja narogušila. Dobro, sad iz nekih drugih razloga, nije elitistička, nije zatvorena, nije hermetična, nego je zaista otvorena i za decu, i za odrasle, i za stručnjake, i za ljude koji vole da se prošetaju i vide nešto lepo i zaljube se u te radove, kao što ste rekli. Evo, Milica je pomenula to pitanje koje nekako spontano dolazilo od ljudi, šta će biti sledeće, pa ćemo onda popričati o tome šta će biti sledeće, ali da čujemo još jednu od pesama koje ste nam spremili. Hoćemo sada Elvisa, na primjer, Spring Fever.
Može.
Kad smo već pričamo o proleću i koji još nije tu, ali brzo će da stigne.
Samo što nije.
Samo što nije.
A little bird, he told me so. He said, come on, get on the go. Open your eyes, the sky's full of butterflies. The blossoms on the trees stirred up the honeybee. Spring makes my fever rise. At last, my heart's beating fast. Get up, get up, spring is everywhere. Well, if you feel the wanderlust, just grab a car, a hop a bus, in every town there's excitement to be found. So much is happening, don't miss the joy of spring. World's in love, just look around. Spring comes to everyone. Spring, it's time for fun.
everywhere. Spring fever time. Watch that fever climb.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1. Sa nama su članovi tima koji organizuje lepu izložbu Medvedi u čast proleću. Evo već petu po redu, predstoji nam ove godine. Počinje 21. marta, prvog dana proleća. Ovo je zapravo divna prilika da podsjetimo i naše slušaoce na tu izložbu, da se podsjetimo šta smo sve mogli da vidimo i da doživimo prošle godine, a evo i da zamolimo naše sagovornike Manju, Milicu, Marka i Jelenu da nam malo najave, bare malo, šta možemo da očekujemo ove godine.
Teaser kao.
Ajde. Da, teaser. Evo Jelena.
Pa ovako, teaser trailer. Da. Što se tiče teatra, to jest teatarskog dela, biće dve stvari koje će se desiti. Jedna je kratka monodrama za decu, koja se zove Najkišnija priča na svetu, i koja će zapravo za temu imati malo to zašto smo mi kao pojedinci sami krivi što se tiče ekološke krize koja se događa i promenom godišnjih doba koja je nažalost zakačilo i ovu našu zemlju. Imali smo priliku da nažalost budemo ono prisutni pa gotovo pa ekološkoj katastrofi prošle godine. A druga stvar koja će se desiti je nešto što se zove Ko je prolećni duh, gde sam zapravo pisala kratku interaktivnu predstavu u kojoj se pojavljaju prolećni duhovi u Beogradu, i ako sve bude u redu, mislim da će to biti nešto slično parkovskom performansu u kontekstu javnog prostora i da će zahtevati određenu interakciju dece. Obe stvari su namenjene deci od 7 godina pa na gore, mogu i mlađa, i oba sadržaja su zapravo direktno u odgovaraju na temu, ali kroz neki, da kažem, pristup pedagoško-edukativnog rada kojim sam ja zapravo došla do tih tema, jer radim dosta s decom, tako da eto, to je ono što Medveđi teatar, Kišobran teatar dolazi.
Da, što se tiče same izložbe i ovog našeg kao već ustaljenog dela, osim, sad već se ponavljamo, ne znam koji put po redu, ali dakle, osim otvorenog konkursa koji traje do 20. februara, na koje naravno se pozivaju svi mladi kreativci kao i oni malo stariji, da pošalju svoje radove i postanu deo ovog projekta. Nakon selekcije rezultati će biti objavljeni putem sajta, Facebook grupe i dakle svih mogućih vidova kojim komuniciramo, imena autora i njihovih radova. Nakon toga, dakle, sledi izložba i samo otvaranje 21. marta uz određen propratni program, između ostalog delikatesni ponedeljak, opet ćemo spremati neke medveđe džakonije, sve naravno u cilju promovisanja proslave proleća i ajde da kažem možda te neke svesti o samom medvedu i šta sve on simboliše. Osim proličnog teatra koji će voditi Jela, Marko će naravno da bude zadužen za super žurke, Ivan Pecikoza će nam se pridružiti i ove godine sa svojim filmskim radionicama i tako još svašta nešto, ali o tome budite blagovremeno informisani
i pratite nas.
Upravo. Jelo, ja stvarno onako sad ispred medveda imam jednu kolegijalnu potrebu da te zaprosim i da postaneš zvanično medveđa nevesta, a titula i kao zvanje može slobodno ti bude Vesna Boginje proleća. Mislim da je to sasvim adekvatno situaciji ja kažem, i tvoj poziciji u projektu.
Ja kažem I do, ali nemam venčanicu, tako da ću to morati da iznajmim za otvaranje izložbe.
Najmanji problem, nikakav. Molim vas, sve modni kreatorki, modni kreatori koji me pozivaju se.
Ali to mora da bude neka prolećna medveđa
nego šta?
Venčanica.
Ja bih jako volela da makar odglumim da se udajem za proleće, tako da potpuno to prihvatam.
Može, pa mogli bi da napravimo neki performans vezano za to.
Pa ima onaj lepi crtač, onaj kao Đole proleće, Vesnik proleće. Ja se sećam kad sam bio mali.
Znaš šta, ja apsolutno, ja kažem da i mnogo sam srećena.
Eto, super. Ura. To je onda rešeno. Ne, kao kako smo krenuli da govorimo, reči koje smo najviše koristili, mislim, večeras, su bili proleće, medvedi, entuzijazam, sad smo nekako u ovom drugom bloku i pokrenuli da šaramo ovim drugim pojmovima.
Pa dobro, malo smo ušli u ozbiljnije priče, govorimo i o organizaciji i o programima koji nas očekuju i mislim da je važno da se zna ko sve stoji iza cele te lepe priče, jer lako je nama da dođemo i da uživamo u tome što ste nam pripremili, ali ne smemo da zaboravimo koliko je pripreme, koliko je energije, koliko je ljudi trebalo da se
potrudi. Ali tu moram da se složim sa tobom, mislim da je to negde ono što je jako dobro reći, a to je da iza svake te na prvi pogled malene stvari stoji nešto što je utrošeno vreme i neki zajednički rad i mislim da je, da je to taj trenutak kada krenem da se dogovori o tome, da je to ono što čini dobre projekte zapravo zaista dobrima, to je ta količina uloženog vremena koje nemoguće je da vi uložite minimum svog vremena, a to ispadne dobro i to treba reći. A takođe uz dnevne poslove je to vrlo zanimljivo izvesti i zapravo podsjećan onaj poligon na fizičkom osnovnoj školi kada se u svake nedelje ono preskače po jedna prepreka. A s druge strane je to negde ono otvoren kao poziv, ajde nemojmo da odustanemo od umetnosti uprkos dnevnim poslovima koje plaćaju račune, jer je moguće se zapravo sve stići.
Pričali ste pre emisije i to je za mene bila vrlo zanimljiva tema o tome koliko ljudi odustaje, koliko ljudi ne odustaje, koliko zapravo, evo mi pričamo sada o lepim stvarima i o nečemu što nas čeka i što nas sve raduje, sve zajedno, ali dosta ljudi prosto zbog pritisaka, obaveza i života želi da se bavi nekim kreativnim stvarima, a mora da odustane ili jednostavno izabere neki drugi prioritet. A ostaju neki ljudi koji se uprko svemu i dalje bore i ne odustaju i među njima ste i vi.
Ali mislim da to što si rekla je užasno zanimljivo kako to funkcioniše u nekom ono širem okviru. A to je da ljudi odustaju i ja verujem da tu postoji nešto što je strašno, a to je ta apatija koja mislim nekako kolektivni fenomen modernog društva. A druga stvar za koju stvarno mislim da je to lenjost, nažalost. Jer mislim da je to glavni problem. Ako vi izađete iz kuće ujutru u 7-8 i odete na dnevni posao i vratite se njega u 5 ili 6, treba vam stvarno mnogo konjske volje da kažete, e sad ću ja da sedim, da crtam, pišem, animiram, fotografišem, da se nađem sa nekim ljudima koje volim i da legnem da spavam u neko normalno vreme. To stvarno zahteva ozbiljnu vrednoću i disciplinu. Tako da...
Jel imate neki savjet u tom smislu?
Kako
vama uspeva?
Da se ložiš na to što radiš. Ako se ti ne ložiš, ne vredi ti ništa, ono, generalno. Ja sam u nekom trenutku je to presekao i kao, ložio sam se na taj 3D tokom celog svog života i kao nekako tu sam, lebdeo sam, ali bavio sam se grafičkim dizajnom. I sad jednom kao pokazala mi se prilika i ja volim grafički dizajn, ali ložim se na 3D.
Eto.
Kao to će mene da vodi sada i jednostavno znam šta ću da uradim, mislim, ali ako ti nemaš to nešto što te vuče negde, ne vredi ti, mislim, to je upravo zato što, zašto se mi bavimo, mislim, svako generalno svojim poslom kojim se bavi, ono, ima ljudi koji se stvarno ulože, to i to se vidi i ono, ne može to da se ono sakrije jednostavno.
Da, imali smo mi dosta puta. Mislim, nismo ni mi baš sad toliko u potpunosti istrini. Sigurno smo mogli mi do sada mnogo toga bolje da uradimo, mnogo bolje da organizujemo neke stvari. Vratno smo i sami napravili neke greške kojih nismo dovoljno svesni, a koje su opet uticali na sam projekat, ali dosta, mislim, dugo mi ovo radimo. Već je prošlo, mislim, ovo je sada već pola decenije. Kako smo u ovome, i naravno da je bilo momenata kada bismo se zapitali, pa dobro, zašto opet prolazimo kroz ovo, zašto opet ovoliko cimanja, čemu, da li će se ovo ikada vratiti, ali ako postoji, a opet sa druge strane, ja prva priznajem da sam iz mnogih projekata, iz mnogih saradnji, međuljudskih odnosa, što emotivnih, što profesionalnih, izašla bez da sam trenula. Upravo zbog toga što ne dozvoljavam nikom i ničemu da uzurpira moje vreme i moj život na način koji ja jednostavno to ne mislim da tako treba da bude. Ali nekako u ovome sam ostala. Ne zato što sam, ne znam, luda ili uzaludna ili nemam dovoljno drugih stvari kojim se bavim, nego jednostavno postoji, uvijek je postojala ta neka mala iskra vere da ovo što radimo je dobro i
šta
da će sigurno...
Molim? Šta te puni? Šta je ono što u celom ovom projektu, šta je ono što ti daje energiju da nastaviš?
Nemam pojma, zaista nemam pojma, i mislim da Ali opet možda sama ta znatiželja da dođem do toga šta je zapravo, šta je to što mogu da dam kao odgovor jednom rečju i da zaista stojim iza toga. To je ono što je Marko malo prije pričao, dakle mi zaista iz godine u godinu sami sebe iznenađujemo. Počevo toga da smo svi mi potpuno različitih senzibiliteta, da se bavimo drugim poslovima, ok, družimo se, prijatelji smo privatno, jako dugo godina se već poznamo, mnogo toga smo prošli zajedno, što naravno utiče na jednu fenomenalnu saradnju. Možda je to jedan od recepta, raditi sa ljudima
konstantno,
koje...
održavati neku konstantu, kao da si u nekom timu jednostavno.
Pa ne kao, mi jesmo u timu, ali mislim da je imperativ raditi sa ljudima koje poštuješ. Raditi sa ljudima kojima veruješ i koji onog momenta prosto na čije ćeš reći odreagovati. Kada neko kaže, slušaj, to možda nije baš sada prava odluka ili hajde da uradimo to malo drugačije, da u tom trenutku bez pogovora prihvatiš to. I meni je, na primjer, možda to jedan od razloga, a opet ovaj drugi kojima možda čak i više vuče, upravo ta znatiželja kuda sve ovo vodi. Mi zaista iz godinu u godinu sami sebe, ponavljam, iznenađujemo, što izborom radova, što dodatnim sadržajima, što novim saradnicima, novim idejama, novim energijama, i to je možda upravo raditi nešto što upravo postavlja to pitanje šta je iza svega ovoga, šta je to što će, u šta će da prerasti, šta je to što će zapravo da kruniše ceo ovaj projekat. Mislim da smo ušli u nešto što, makar se do sada pokazalo za ovih 5 godina, jednostavno nema taj vidljiv kraj. I nijednom se do sada nismo ponovili. I eto, pa mislim da sam čak i odgovorila.
Mislim da se nikada neće postaviti pitanje da li će to da stane, zato što to se zna. Da se
mora da traje.
Ja verujem u to, ja znam da će se nastaviti.
I uvek će biti neko ko će da pita, a šta će sledeće da se desi?
Pa to je to.
Čak i ako se mi u nekom trenutku budemo povukli, mislim da već sada postoji jedna fino formirana, onako dobro strukturisana zajednica ljudi koji su, ako ništa drugo, upućeni u to šta zapravo ovaj projekat znači. Tako da čak i da se kažem, mi povučemo ili da dođe prosto do neke tu reformulacije samog tima, mislim da će medvedi u čas proleću kao takvi moći da nastave i dalje, da čekaju proleće i da se raduju nekim zapravo lepim stvarima.
A druga stvar koja je super, mislim, prva stvar koju su mene medvedi naučili kada smo organizovali parkovski performans, šta je zapravo potrebno za organizaciju nečega pod otvorenim nebom u gradu Beogradu, što je užasno zanimljivo, zato što verovatno kao neko ko sedi kući i piše veći deo vremena ili radim sa decom, to nikada u životu ne bi uradila. Ne bi otišla u lokalnu stanicu policije i pitala, dobar dan, šta zapravo treba da ja napravim nešto na Tašmajdanu. I to je ono što je neverovatno. Taj trenutak učenja, makar meni bio.
Znači, radoznalost, učenje i jedna ključna stvar za koju imate različite imena, to je tim, grupa, zajednica,
kao medvedi.
Ljudi.
Por, čopor.
Da, čopor. Pleme. Ali ne može čopor medvedi da bude.
Pa dobro, pleme. Pleme medvedi. Eto,
da,
pleme.
Može.
Ta reč nam se tu i tamo pojavljuje kada razgovaramo o nekim sličnim temama sa ljudima koji pokušavaju ili zaista uspevaju nešto da stvore. Nekako uvek dođemo do toga da je važno da postoji pleme, da postoje ljudi sa kojima delimo, na koje možemo se oslonimo, koji nas podržavaju, neki tim.
Porodica.
Opet smo se raznežili.
Janis.
Opireš se. Ja mislim da ćemo da čujemo jednu lepu pesmu koju smo čuli prošle godine, Harry Hall and his orchestra, The Teddy Bear Picnic.
If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you'd better go in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic. Treat today. There's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. Beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please. That's the way the teddy bears have their picnic. Picnic time for teddy bears. The little teddy bears are having a lovely time today. Watch them, catch them unawares, and see them picnic on their holiday. See them gaily gad about, they love to play and shout, they never have any cares. At 6 o'clock their mummies and daddies will take them home to bed, 'cause they're tired little teddy bears. If you go down in the woods today, you'd better not go alone. It's lovely down in the woods today, but safer to stay at home. For every bear that ever there was will gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic.
Piknik, druženje, porodica, tim, grupa, ali učenje. Kako, na koje sve načine učite? Pominjali ste da i vi kao grupa ste odlučili da napravite još jedan korak u tom smislu.
Pa da, zapravo nekako, kao što smo već spomenuli, bavimo se različitim profesijama koje uglavnom nemaju nekih dodirnih tačaka sa konkretno organizacijom nekih većih dešavanja i manifestacija poput ove. Tako da smo zapravo za sve ove godine shvatili koliko ne znamo o svemu tome. te smo se ove godine upravo prijavili na jedan fantastičan projekat koji se zove Kreativno mentorstvo. I budući da smo se smo bili jedini prijavljeni kao grupa,
kao porodica medveđa.
Tako je i porodica Kreativnog mentorstva rešila da nam upravo dodeli kao mentore ne jednog mentora koji će nas pratiti cele godine, nego grupu mentora sa kojima ćemo moći u ovih narednih godinu dana da se konsultujemo i savjetujemo i rastemo i učimo povodom našeg projekta.
Pa da. I naravno, mislim, time u suštini hoćemo i da se zahvalimo između ostalog i sjajnim ljudima koji vode to, taj projekat Kreativno mentorstvo, zato što stvarno je sad ne bih da se udubljujem u ovo, ali taj moment kada shvatite da se bavite jednom delatnošću, ok, koja je srodna vašoj profesiji i tu znate da baratate, ali koja je vrlo, vrlo isprepletena nekim znanjima koje mi jednostavno ne znamo. Upravo taj management i kako zapravo sve te kocke se treba složiti kako bi ta manifestacija zaista zaživela, to su, mislim, znati koliko ne znamo je možda zapravo i bio taj prvi korak da se zapravo obratimo za pomoć. I bilo je stvar, a opet dolazimo do toga da nema baš puno prostora gde odgovore zapravo možete dobiti, osim ako ne upišete još jedan fakultet organizacionih nauka ili se zaista ne bavite koncizno tom tematikom. Tako da je ovo stvarno bilo u pravom trenutku prava vrsta pomoći i neizmjerno smo zahvalni. Već kao prvi neki inputi koji smo dobili od strane su bili toliko od pomoći i toliko su i negde nas onako stavili na sam početak i tako, eto, mislim, prosto ovo je samo trebalo da bude jedno lepo hvala jednoj divnoj organizaciji koja nas je isto tako sa puno entuzijazma jednako podržala.
Vi kako ste krenuli i koliko se angažujete i učite, ja očekujem da ćete uskoro i vi moći da budete mentori nekim novim, mladim ljudima koji će poželjeti da vam se pridruže, pa da nastave, da nose priču, da priča ne bi stala.
Da. Pa mislim, opet, još jednom ćemo pozvati sve ljude koji imaju neke ideje, koji žele da budu deo nas, jednostavno mi prihvatamo sve.
Da uče od nas ili da uče nas?
Da uče nas i uče, naravno, što lepo Milica kaže, da da se jave im na mail medvediučasproleću@gmail.com ili na našu Facebook stranu ili na naš sajt. Svako je dobro došao. Što nas više ima, lakše će biti, a i nama i drugima, i rastemo, kao što smo rekli, tako da can't stop, won't stop.
A dobro, i ta samoorganizacija je super stvar. Mislim, to smo ja mogu slobodno da kažem u svoje ime, a verovatno i vi, da je ta samoorganizacija zapravo nešto na što se ljudi jako teško odluče, zato što to zahteva jako mnogo energije, a zapravo je to ključ do dolaska uopšte do institucije. Jer da bi se došlo do institucije, sad kakve stanje i sa finansiranjem u kulturi i sve to, potrebno je da dokažete da ste te institucije vredni. A to morate da uradite potpuno sami. Tako da je to ona stvar zapravo koja je možda najdragocenija koju bi ja mogla da prosledim nekom. Kao nekom mladom čoveku koji bi hteo da se bavi bilo kojom vrstom umetnosti danas u Beogradu.
Dakle, razmena znanja na sve načine.
Da.
Absolutno.
Izabrali ste jednu zanimljivu pesmu Tri Ciclo Circus Band, ili već ne znam kako se čita, Gypsy Party.
Da, to je trebao samo da bude još jedan mali akcenat na zloupotrebi medveda kao životinje i prosto jedan mali podsjetnik koliko je ta zaista fascinantna životinja ipak bila loše tretirana najviše od strane čoveka. Mislim, ovo sad potpuno, naravno da je od strane čoveka, svaka životinja je loše tretirana od strane čoveka, ali nekako upravo je medved možda je najviše patio pre svega unutar cirkuskih organizacija i nastupa, tako da nekako samo u vezi sa tim možda nije baš tako lepo i pozitivno za kraj, ali eto, otud ta pesma, prosto kao mali podsjetnik i možda čak i neka vrsta apela da svi vi koji znate ili ste čuli ili ste vidjeli prosto zloupotrebu ove životinje u svom kraju ili regionu, prosto da odreagujete i prijavite to.
A u kreativnom smislu možemo da pozovemo neke ljude koji žele da stvaraju, da možda osmisle neku novu vrstu cirkusa koji će da se igra na lep način, na kreativan način, a ne tako što će bilo koga da povredi, bilo koju životinju. Pa možda ovo može da bude poziv na radost i na igru, a ne na nešto što će biti poziv na buđenje, a ne nešto što će biti bolno, nego nešto radosno. Eto, vesela pesma, bez obzira što je ova priča podsjetnik i opomena, ovo što si nam rekla. Stigli smo i do kraja drugog sata Jasnog vremena. Vreme je da se oprostimo naših gostiju. Razgovarali smo o predstojećoj izložbi Medvedi u čast proleću. Ove godine bit će peta po redu i naši gosti su noćas bili Manja Lekić, Milica Mrvić, Marko Ulić, Jelena Paligorić. Družit ćemo se još na samoj izložbi, a i mogli bismo da objavimo rezultate kada bude zatvoren konkurs, kada budete znali. Mm-hmm. I naravno, definitivno kad se bude bio znao program, onda možemo da objavimo šta nas sve čeka. Hvala vam na divnim pričama, hvala vam na inspiraciji, hvala vam na iskrenosti, zato što iskrenost je inspirativna. Ovo su mnogo lepe stvari, ali nije lako sve to nositi, koliko god je uzbudljivo i koliko god da smo radoznali, i važno je da se zna kako izgleda taj proces. Eto,
Družit ćemo se još, hvala vam i dođite nam opet uvek.
Hoćemo, obećavamo.
Hvala tebi.
Hvala tebi, evo što si, mislim, nekako došla sa nama. Da.
Hvala što si rekla da.
Ja sam rekla sa zbogom najava, dobro, ja sam stara noćna ptica, tako da. I samo jedna stvar, trudit ćemo se do ove godine, predstava bude pet friendly. To nam je cilj. Kad smo kod životinja i vidjet ćemo da li ostvarivo, nadamo se da jeste.
Psi, mačke, medvedi,
papagaje, žabe, krokodili, dinosaurusi, jajkule, drajakule i ostali.
Može, sve, svi su dobrodošli. Eto, za kraj drugog sata emisije imamo i snimak s jednog lepog muzičkog događaja. Evo, u subotu 7. februara posle izvođenja predstave Raspareni par u Teatru Le Studio nastupila je Fado i Flamenko grupa Dame Mas. Taj muzički sastav iz Beograda predvodi Ana Milosavljevića, na gitarama su je pratili Nenad Apostolović i Edin Maklić. Pokušat ćemo da dočaramo atmosferu njihovog nastupa u sjajnoj atmosferi i zaista punom pozorištu. Ovom prilikom eto pozivamo slušaoce da svrate u pozorište, u malo nezavisno pozorište Le Studio i uživaju u njihovim predstavama. Eto, zaista ima lepih stvari koje se dešavaju u ovom gradu. Posle vesti u trećem satu Sno vremena, priče Ne znam kadašnje, ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1, a sada slušamo Dame Mas.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će danas biti nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Delegaciju Beograda predvodići premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. Sa prištinske strane naći će se premijer Isa Mustafa i Hašim Tači. Iz Brisela je saopšteno da će biti reči o primjeni do sada postignutih sporazuma i kako nastaviti proces normalizacije. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači ocenio je da sastankom premijera Kosova i Srbije Mustafa i Vučića danas počinje novo poglavlje u dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Potpredsjednik Skupštine Kosova, Glavko Njufca, izjavio je da Mustafa i Tači na sastanak u Briselu s premijerom Vučićem i šefom diplomatije Dačićem idu bez saglasnosti Skupštine Kosova, koju o tome nisu ni informisali. Poslanik samoopredeljenja Recep Selimi pozvao je vladu Kosova da hitno prekine pregovore sa Srbijom jer smatra da su oni na štetu Kosova. A opozicione partije u Skupštini Kosova zatražile su od vlade da formira fond za sprečavanje odlaska građana s Kosova i da za to izdvoji 40 miliona evra. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, izjavio je da su najveće bezbednosne pretnje Srbije etnički i verski ekstremizam, međunarodni organizovani kriminal i ilegalne migracije usled ekonomskih, političkih i bezbednosnih problema. 6 srpskih radnika poginulo je, a trojica su povređena u požaru koji je zahvatio gradilište na sibirskom poluostrvu Jamal. Istraga o uzrocima požara je u toku. Čileanski planinari našli su olupinu aviona koji se srušio u Andima pre 54 godine. Avion je nestao dok je leteo od Osorna do Santiago. Među 24 poginule osobe bili su i igrači tadašnjeg prvoligaša Green Crossa koji su se vraćali sa utakmice. Vreme danas, ujutru mraz, tokom dana oblačno, vetrovito i hladno, ponegde kratkotrajni sneg. Jutarnja temperatura od -8 do -4, najviša dnevna do 1, u Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Yeah. I took the bait. Now I'm trying to make sense of what little remains. Oh, cause you left me with no love, with no love to my name. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. Cause I got time while she got freedom. Cause when her heart breaks, no, it don't break. No, it don't break, no, it don't break even. What am I gonna do when the best part of me goes away? What am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay?
Treći sat Snovremena na talasima Radio Beograda 1. Priče ne znam kadašnje. To je naslov knjige koju je napisao Christian Pino. Knjiga je objavljena davno, 1973. godine. Nešto kasnije prevedena je i kod nas. Priče, da li za decu, ili za odrasle, ili za decu u nama, odraslima, priče koje nisu bajke, priče koje nemaju uvek srećen kraj, ali lepe priče. Recimo, priča o tužnom ptiću. Bio jednom u jednoj velikoj šumi jedan tužan ptić. Od izlaska do zalaska sunca svi njegovi drugovi pevali su iz sve grla, jurili se sa grane na granu, okupljali za zajednički lov na mušice po staroj šumi ili za pecanje vodenih pauka po potucima i živeli su srećno. Samo je on bio nem, trom i bez volje za jelom. Ima neku gušobolju, govorili su crvendaći. Zaljubljen je, mislili su ptići i uopšte se nisu varali. Iako je bio zdrav, nije pomišljao na svijanje gnezda. Zbunila su ga njegova putovanja i mučila razmišljanja. Mrgud, tako su ga zvali u velikoj šumi, želeo je da postane jedno od onih duguljastih bića bez ljupkosti i sa štapovima, koje mi nazivamo ljudima i od kojih ptice beže. Poreklo te neprirodne želje bio jedan veliki izlet u obližnji grad. Kakve divote je nazreo. Prisustvovao je cirkuskoj predstavi pod vedrim nebom, nadletao građane koji su igrali uz zvuke violina, a iznad svega, u izlogu jedne krasne prodavnice zrnevlja, video je jednu smeđu devojku sa velikim očima i nije mogao da odagna sećanje na nju. Sada, tako udaljenom, odvoljene, život mu je izgledao nemoguć. Smatrao je da ptice nemaju ljupkosti, da su im oči obične, da su proždrljive. Sanjao je samo o tamnim očima i o divnom zrneblju. Zar ćete se onda začuditi što je Mrgud jednog jutra doneo odluku da napusti veliku šumu i da nepovratno odleti u grad?
Shut up, just let us be. summer breeze, keep me warm in your love and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools. The right get us down. They sure all just let us be. We belong to you and me.
Marijeta je tada prvi put videla da neka ptica dolazi u njenu radnju da jede zrnevlje. Kanarinci, papagaji i druge životinje koje žive u krletkama uopšte nisu imale običaj da idu same u nabavku. Mislila je da im ukus poznaje iz statistike koju je vodila zbog svoje male trgovine, ali uopšte nije imala ličnog iskustva. U prvi mah htede da otera napasnika, zatim, pošto se ptica skoro nimalo nije uplašila, ona htede da je uzme u ruku. Iz ruke u kavez bilo je potrebno samo onoliko vremena koliko za brzu odluku i mrgut se nađe u šarenom zatvoru sa rešetkama, sa zdelom za hranu i s nekom čudnom posudom za koju najpre uopšte nije znao da li je čaša za piće ili noćni sud za ptice. Slatki su mu bili prvi časovi u zatvoru. Kljucao je neizmenično sočna zrna i prste svoje drage. Počeo je čak i da peva, ali mu glas posle višenedeljnog ćutanja još nije bio dobro podešen. Slušao je kako mu srce bije od radosti, kad na stepeništu jedan glas pozva: Marijeta, kćeri! Pojavi se jedna starija osoba sa tužnim očima i pogrbljenim leđima i on se učtivo pokloni u kavezu. Grdno se iznenadio kad je čuo kako devojka majci odgovara nepriličnim rečima. U zemlji ptica, duboko u šumi, mladi su puni poštovanja i učtivosti. Ptiče koje bi se usudilo da uvredi svoju majku ili da rasejano sluša očeve savete, brzo bi bilo oterano iz gnezda. Mrgut je bio nesrećan pri pomisli kako njegova draga uopšte nije tako savršena kako bi on želeo. Njegov jad, sa sasvim druge prirode, postade još veći kad vide kako jedan lep mladić ulazi u radnju, prilazi Marijeti i nežno je ljubi. Kako se mala, sasvim nevažna ptica brzo zaboravlja kad je devojačko srce obuzeto ljubavlju. Srećom, verenik ne osta dugo i devojački prsti su kroz rešetke ponovo štipkali mrguda za kljun. Sutradan ujutru, zatvorenik iskusi drugo osjećanje. Neko debelo i crveno stvorenje upade u radnju s velikom bukom, ispretura sanduke i lonce sikćući užasne pretnje. Marijeta je morala da pozove policajca koji posle kraće borbe savlada besomučnika. Mrgud je čuo kako susedi govore da je to neki pijanac, te izgubi malo od svog divljenja prema ljudima. Drugog dana vide kako jedna starica kradom puni zrnevljem svoju staru kotaricu, dok je Marijeta, okrenuta leđima, umotavala neku skromnu kupovinu. On poče da krešti, da skače po kavezu, ali njegova buka ne privuče pažnju i gnevno je posmatrao kako kradljivica odlazi sa plenom.
Sure. I bring you diamond rings and things right to your door. the stars and the sun, for I live. Who's will you if you die? I'll give you diamond pride. Don't be days I will excite. Make a dream of me at night.
Slušate Jesno vreme na talasima Radio Beograda 1. Priče ne znam kadašnje iz pera Kristijana Pinoa. Priča o tužnom ptiću. Nastavak priče. Dani su prolazili i mrgudu se vreme oduži. Marijeta ga je razočaravala. Bila je proštrljiva, često se ljutila i lako je lagala. Majka joj je bila tvrdica i Dane je provodila u ogovaranju suseda. Verenik je bio hvalisav i glup, a kupci ponekad neotesani i kradljivi. Što se tiče uvek istog zrnevlja, ono uopšte nije imalo ukus i raznovrsnost plodova iz velike šume. Ptić je ipak imao jednog prijatelja, jednog malog šestogodišnjeg dečaka koji je svako jutro, pre nego što ode u školu, dolazio da se sa njim pozdravi, donosio mu mrvice hleba i crviće. Svako na svom jeziku oni su razgovarali o drveću, o cveću, o polju i dečak je bio isto toliko srećan dok je slušao ptičje pijukanje koliko i mrgud slušajući dečije brbljanje. Ali ti časovi su bili kratki i ostatak dana bi često prošao a da Marijeta ili njena majka svome zatvoreniku upute samo koji rasejani pogled. Nekoliko sedmica posle Marijetine svadbe, velike svečanosti, posle koje mrgudu stomak slabo vario jer se prekljucao, u gradu se začuše doboši. U radnji zavlada neobična živost i ptić je slušao čudne razgovore. Još nije dobro razumevao ljudski jezik, ali ga pogodi jedna reč ponavljana više puta – rat. Najpre pomisli da će ljudi sa pijucima i mačevima poći iz grada u pohod na šumske zveri, ali kad shvati da je pretnja upućena stanovnicima jednog drugog grada, potpuno iščeznu i ono malo preostalog divljenja koje osjećao prema ljudskom razumu i pameti. Male ptice u šumi bore se protiv opasnosti u prirodi i ne traće vreme na rasturanje gnezda i nasada svojih suseda. Stegnutog srca Mrgud je prisustvovao gazdinom odlasku i Marijetinim suzama. Mali šestogodišnji dečak dođe mu sav uplakan i ispriča da je i njegov otac otišao u rat sa pretnjama i psovkama na usnama i sa cvećem u reveru. Najteže mi je, dodade dečak, da gledam mamu tako tužnu. I ode u školu veoma žalostan. Posle nekoliko dana Marijetinog muža su ubili udarce mača. Neki sav zvaničan građanin, obučen u crnu svilu, dođe da obavesti nesrećnu ženu i nehajući za njene jecaje, održao joj polučasovni govor, od kojeg ptić nije ništa razumeo i na kraju joj predade neku traku. Marijeta baci tu stvar u Mrgudov kavez i pobeže u sobu. Potpuno zaboravljen, Mrgud pojede traku za 3 dana. Zatim poče da gladuje. Jeste li videli u pečenjarnici proždrljivca začepljenih usta? Sudbina mu ne bi bila surovija od sudbine ove ptice što umire od gladi u trgovini zrnevljem. Mrguda oslobodi mali dečak. Pođi sa mnom, mali moj, pošto se ovde više niko ne brine o tebi, ja ću te hraniti i nežno voleti. I dete odvede ptića, dade mu da jede i pije, povrati ga, ali uprko slobodi i novoj naklonosti kojom je bio okružen, Mrgud je bio umoran od boravka među ljudima i za 3 meseca provedene u kavezu ostareo je više nego za 6 meseci provedenih u rodnoj šumi. Zato, jednog jutra, kad je dete otišlo u školu, on skupi snagu i pobeže. Polete iznad njiva koje su žita živo i šarala, iznad drveća sa već otežalim plodovima, iznad srebrnih reka i uskoro prepozna i prve hrastove svoje šume po njihovoj ponositoj gustini. Kad se zagnjuri u najgušće lišće, oseti se najzad zaštićenim od svih ljudskih zala, zatvora, laži, rata, dosade. Bio je slobodan među svojom malom braćom pticama, koje nekad prezirao zbog njihove lakomislenosti, čijoj se veseloj bezbrižnosti sada divio. Prepoznade nekadašnje prijatelje koji su igrali žmurke i počinjući smelo svoj novi veseli ptiči život, umeša se u njihovu igru. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I've been roaming around, up looking down, all I see painted faces, feel the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you and all you know and how you speak. Count this love as undercover of the street. I know that I could use somebody, yeah.
You know that I could use somebody, yeah. Someone like you, in the night while you live it up, I'm off to sleep, waging wars to shake the poets and the street, yeah. I hope it's gonna make you know this, hey, yeah, yeah. I hope it's gonna make you know this, yeah. Someone like me,
we'll be right back.
priče ne znam kadašnje, knjiga Kristijana Pinoa, priča Devojka i veverice. Bila je to devojka kakvu nikad niste videli, koju nećete nikad sresti, doli u snovima, kojih se ujutru više nećete sećati. Rodila se negde u svetu gde je cveće blistalo na suncu i ljudima iz hladnih krajeva pričala je o neviđenim vrtovima što se prelivaju u raznim bojama, o šarenim pticama, o večno plavim morima. O životu je znala sve što vi ne znate, a za ostalo se uopšte nije brinula. U tu zemlju, novu za nju, kamo ju je doveo slučaj, stigla je sa jednom željom, sa jednom jedinom željom, da vidi veverice, da ih gleda kako se igraju po drveću, da ih bezgraničnim prijateljstvom pripitomi. O njima je znala samo preko nepomičnih slika i slikovnica za prirodopis, i dok je još bila dete, često je sekla svoje knjige kako bi iz bezvrednog štiva izdvojila svoje omiljene junake. Videti veverice. Takva želja može nam se učiniti čudnom, površnom, nedostojnom želje jedne 20-godišnje devojke, ali ova nije bila kao ostale. Jedne večeri prijatelji odvedoše na obalu reke, prijatelji kakve i vi viđate i kakve svakoga dana srećete. Obed je protekao veoma veselo. Muškarci su govorili o ribama koje se mogu upecati i o najboljim načinima da se one ispeku, a žene o stvarima koje se dopadaju ženama. Devojka je gledala kako se narandžasti težak mesec stiže nad rekom. Mislila je na obližnju šumu, na noć i na veverice. Posle večere svi oduševljeno prihvatiše predlog da prošetaju ispod drveća. Opijeni mladošću i belim vinom, pođoše u grupi zviždućući stare valcere i romanse koje nadahnjuje mesečina. Moram priznati da je noć bila kao poručena za tu priču. Pod mesecom, koji se sve više dizao, put je postepeno beleo. Iza debala drveće je skrivalo svu tajanstvenost senke, a u lišću su se palila srebrna svetla. To je uskoro postalo neko varničenje, čiji je sjaj pregušivala laka izmaglica. Ispod drveća se otvoriše čudni prizori i šuma dobi neku neznanu dubinu. Vođena svojim snom, devojka se odjednom nađe daleko od svojih drugova. Skrenula je s puta i sad je išla po mahovini i uvela je paprati. Veštaci u prolaženju kroz lišće, mesečevi zraci su joj igrali u kosi, kupine su se savijele u stranu da ju ne pocepaju haljinu, a stara debla šupljih očiju smešila su joj se dok je pored njih prolazila. Šumske vile su igrale na jednom srebrnom proplanku kad ona naiđe. Učinila im se prvo kao jedna od njihovih, zatim po znacima koji ne varaju, vile uvideše svoju pogrešku. Izgubljeno devojče, reče kraljica vila, treba da izvedemo na put, inače će zaći u carstvo šumskog duha i više nećemo moći da je zaštitimo. One umnožiše znake koji u šetnji kao slučajno upravljaju koracima. Zapališe svetla koja privlače, namirisaše povoljne staze, sačurlikaše lišćem na povetarcu, ali devojku je vodio samo njen san, osim ako to nije bila njena sudbina. Tada se kraljica vila pretvori u sovu kako bi mogla da razgovara sa njom. Stani, dete moje, prati se svojim drugovima, još si premlada i prelepa da svoj život dovodiš u opasnost u ovom zabranjenom carstvu. Ali šta tu mogu sove, kad koracima devojke upravljaju unutrašnji glasovi? Thank you.
as it seems. Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread.
Šumski duh je te noći bio neraspoložen, jer se strašno posveđao sa mesecom i njegovu okruglinu je smatrao ličnom uvredom. Zato je bio užasno gnevan kad je preko 1000 konaca kojima je povezan sa svojim drvećem saznao da se ljudska noga usudila da stupi na tle njegovog carstva. On na sve strane razasla svoje izaslanike, oštrotrne kupine, otrovne zmije, ptice, grabljivice, ispuni šumu mržnjom i strahom. Ali prvi put ga krotka priroda ne posluša. Kupine odbiše da se prebace preko staza. Drveće je iz ljubavi držalo svoje grane nepomično da devojci ne bi počupale kosu. Zmije pomisliše da se na zemlju vratila Eva i sakriše se prestrašene. Noćne ptice ne htjedoše čak ni svetlo da zaklone senkom svojih krila. Ukratko, bila je to prava pobuna. Ali javaj, šumski duh je imao jedno još moćnije oružje. Umeo je da čita ženska srca. I to ga je čitanje mnogo puta navodilo na vražju pomisao o prerušavanju. Toga dana je sasvim dobro razumeo da ne treba da se preobuče u već oveštalog princa iz bajke i pogodili ste, pretvori se u divnu malu vevericu. Očarana devojka pođe za životinjom koja je letela sa grane na granu, skakala na zemlju, pela se u stabla, dozvoljavala da ju se približi, ali nikad da je uhvati. Mesec je bio u zenitu i njegovi zraci su prodirali duboko u šumu, osvetljavajući najmanje pojedinosti te neobične igre. Kako se duh ne sažali na toliku radost i toliku nevinost, te večeri je ličio na mnoge one ljude koji su uporni u svojim nedelima. Kad se nađe usred svog carstva, siguran u svoju čarobnjačku moć, on stade da puže s jedno stablo. Ne znajući šta začini, devojka pođe za njim. Ni za trenutak se ne zapita kojim to čudom teža više ne vredi za nju. Hvatala se za grane i stabla rukama koje su stvorene da miluju ruže. Pela se, pela, misleći samo na vevericu koja je bila stalno iznad nje i vukla je u nebo. Odjednom se našla na vrhu najvišeg drveta u šumi. Tada veverice nestade i duh se vrati na spavanje, cereći se od radosti pri pomisli na svoju opaku šalu. Devojka je bila sama između zemlje i neba, između tame i svetlosti. Sasvim crna i nepomična, šuma je spavala ispod njenih nogu, a iznad njene glave sijalo je sve srebro sveta. Šta je mogla da izabere? Ne misleći na granu koje drži, ona pruži ruke prema zvezdama. U zoru šumske veverice dođoše da se poklone njenom smrvljenom telu. Zatvoriše joj oči za svetlost dana, namestiše joj kosu oko pobledelih obraza, udesiše joj nabore na haljini da bi je njeni drugovi našli isto onako lepu kao što su je znali. Zatim odoše da nastave svoje igre po granama, jer je priroda veverice načinila bezbrižnim. Ne znam da li se ovo nekome dogodilo, ali znam da je neko sanjao i da još i sad, kad je mesec pun, šuma oblači srebro i crninu u znak žalosti sa devojkom koja je čeznula za vevericama. Bila je to priča iz knjige Priče ne znam kadašnje Kristijana Pinoa i slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Well, I've heard it all before, but I'm feeling it again. Like a black and white movie on a cold and rainy day. Well, it's time to set the mood, girl, what do you say? Yeah. Baby, baby, won't you come over, play some music. We can be grooving to the hi-fi, bossa nova. Into the high-five bossa nova. Let me turn the lights down low, we can take it nice and slow. There's the finest from Brazil playing on my stereo. Baby, don't put down the phone, I don't wanna be alone. Are you feeling it tonight? I can't dance on my own. A bit closer, high-five, bossa nova. Baby, baby, won't you come over, drink some wine and chill on my sofa. High-five, bossa nova. And it goes like this. Wine at this time, yeah. Baby, just you and me.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će danas biti nastavljeni razgovori Beograda i Prištine. Delegaciju Beograda predvodit će premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. Sa prištinske strane naći će se premijer Isa Mustafa i njegov zamenik Hašim Tači. Iz Brisela je saopšteno da će biti reči o primjeni do sada postignutih sporazuma i kako nastaviti proces normalizacije. Zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači ocenio je da sastankom premijera Kosova i Srbije Mustafe i Vučića danas počinje novo poglavlje u dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Opozicione partije u Skupštini Kosova zatražile su od vlade da formira fond za sprečavanje odlaska građana s Kosova i da za to izdvoji 40 miliona evra. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, je izjavio da su najveće bezbednosne pretnje Srbije etnički i verski ekstremizam, međunarodni organizovani kriminal i ilegalne migracije usled ekonomskih, političkih i bezbednosnih problema. 6 srpskih radnika poginulo je, a trojica su povređena u požaru koji je zahvatio gradilište na sibirskom poluostrvu Jamal. Istraga o uzrocima požara je u toku. Sjedinjene Američke Države bi rizikovale da izazovu direktniju intervenciju Rusije u sukobu Ukrajini ako Kijevu pošalju oružje, ocenio je generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier. On smatra i da bi Zapad slanjem oružja Kijevu samo ojačao rusku stranu, preneo je Reuters. Vreme danas, ujutru mraz, tokom dana oblačno, vetrovito i hladno, ponegde kratkotrajni sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 4, najviša dnevna do 1, u Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought I thought of every possibility. I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. But somehow I know that you're all. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say, oh, it's fair in love and war. But I won't need to fight it. Someday I know it'll all turn out.
I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you knock it all out, and you make me work, so we can work, to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get.
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1, priče ne znam kadašnje, Kristijana Pinoa. Priča o istopljenoj vili. Ako ste neke lepe proletnje noći gledali u nebo, možda ste uočili jednu malu ružičastu planetu, vrlo daleku i vrlo nežnu. Za nju zna malo koji astronom, jer da bi je zapazili čak i najmoćnijim uređajima, nije potrebno voleti nauku, već poeziju. Ta planeta je stoga bezimena. Hoćete li da je jednostavno zovemo Stela? U njenoj atmosferi, bez poremećaja i ikakve rugobe, živele su vile koje su nekada boravile na zemlji. Sa nje su otišle jer su ih oterali ratovi, mržnja, sebičnost i sve vrste ljudske zlobe i prostakluka. No one bi se, mašući krilima, vratile kad bi znale da će zateći samo dobru decu i plemenite ljude. U prestonici Stele kraljica Vila je okupila veliki savet. Pitanje na dnevnom redu bilo je važno, a rasprava živa. Rozeta, najplavlja i najlepša od svih vila, zvanično je podnela zahtev da se vrati na zemlju. Kraljica Vila je pokušala da tu stvar odugovlači, naimenovala je ispitnu komisiju, zahtevala dugačke izveštaje da bi obeshrabrila svoju malu podanicu. Nije uspela i trebalo je da savjet danas preuzme na sebe tešku odgovornost. Zakon je bio strog. Vile su imale pravo da se zanimaju za život na drugim planetama i čak čim padne noć da se nevidljive šetaju po njima. Ali im je pod pretnjom da će zauvek biti izgnane sa planete Vila bilo zabranjeno da tamo ponovo uzimaju ljudska obličja. Uprkos strogosti tog pravila, Rozeta je zatražila da se vrati na zemlju. Zaljubljena je, govorilo se među vilama, a neki su pričale da je jedne proletnje večeri ona dugo gledala u jednog mladića, verovatno nekog studenta, koji je radio u tužnoj i sivoj sobi nekog hotela. Druge noći, pričala je jedna brbljiva vila, ona je prošla pokraj prozora svoga dragog i sve snage dunula u sobu da je zapahne svojim čarobnim mirisom. I sve redom su se prisjećale po nekog znaka Rozetinog duševnog stanja. Kad je kraljica Vila počela ispitivanje, činila se kao da ništa ne zna. Dete moje, reče ona blago, načinit ćete veliku pogrešku. Vi znate naš zakon i ja ga ne mogu prekršiti, makoliko veliko bilo moje prijateljstvo prema vama. Sve mi ovde volimo vas nežno. Zar ćete jednom hiru žrtvovati to iskreno i nežno prijateljstvo? Gospođo, reče Rozeta, hoću da idem da živim na zemlji. Dete moje, nastavi kraljica Vila, vaše drugarice su mi ispričale mnoge stvari u čiju istinitost ne mogu sasvim da poverujem. Međutim, vi ne poričete. Znači li to da je sve tačno? Onda je, Rozeta, to razlog više da ostanete među nama. Ljudska ljubav je nestalna. I najiskrenija traje samo koliko i život. Ja znam vašu osjetljivost, vašu dobrotu, vašu naklonost prema svemu što je lepo i čisto. Ne ostavljajte ovu savršenu planetu na kojoj ne čujete ni žalopojke, ni kletve, na kojoj ne vidite ni ratnike, ni pijanice. Gospođo, reče Rozeta, hoću da idem da živim na zemlji. Dete moje, zar ne mogu da vam objasnim šta ćete izgubiti? Međutim, vi poznajete zemlju, vi ste više od svih vila provodili večeri pored smrtnika, pokušavajući da ih tešite, da im pokazujete put. Jeste li uspevali često? Najzad, Rozeta, vi koja slikate tako lepe slike po oblacima, koja u našim plemenitim metalima izrađujete ljupke pehare i nakite, zar biste vi podnosili svakodnevno mučenje sa trpezarijama u stilu Arija drugog, sa letnikovcima iz predgrađa i sa zvaničnim kipovima? Gospođo, reče Rozeta, hoću da idem da živim na zemlji. Dete moje, pošto hoćete da nas napustite, ja nemam prava da se tome suprotstavljam. ali mogu da vam postavim najteže uslove i neću propustiti da to učinim kako bih izbegla da za vašim primjerom pođu druge lude. Tad kraljica zatraži da ona izađe i ostade da raspravlja sa počasnim vilama i svog saveta o uslovima koje Rozeti treba postaviti pre no što je puste da ode. Rasprava je dugo trajala jer su plave i lepe vile bile popustljive, dok su se sede i smežurane pokazale prestrugim.
It's 5 o'clock in the morning, conversation got boring, you said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom, and I thought I'd just wait there, until I heard you come up the stairs, and I pretended I was sleeping, and I was hoping you were creeping with me. Shoulder, and it was if the room got colder, and we moved closer in together, and started talking about the weather, you said tomorrow would be fun, and we could watch a place in the sun, I didn't know where this was going, when you kissed me, are you mine, could I stay here all the time, watching telly, drinking wine.
Rozeta vrati, nađe se pred uzbuđenim i rastuženim licima, ali sasluša presudu i ne uzdrhtavši. Dete moje, reče kraljica, otići ćete na zemlju, ali vaše telo žene biće načinjeno od mekog voska. Prema tome morat ćete da živite samo u hladnim krajevima, da se nikad ne približite vatri i da se čuvate sunčevih zraka. Inače ćete se malo pomalo istopiti i telo će vam iščeznuti i više nikad vam neće biti odobreno da uzmete ljudsko obličje. I naša zvezda će od sada za vas biti zabranjena. Prihvatate li te uslove? Gospođo, reče Rozeta, hoću da idem da živim na zemlji. Zbogom, dete moje. Vaše drugarice su me zadužile da vam predam nekoliko zlatnika kitu ljubičica koja će živeti koliko i vi, i ovu haljinu od tankog muslina koju su same izatkale. Sada će vas vila Jolanda otpratiti do zemlje. Gde želite da se spustite? Gospođo, reče Rozeta, blizu mog dragog. Mala vila se iskrca sa neba u veliki grad koji je često posjećivala. Međutim, njen prvi potez kao žene nije bio da otrči do bednog hotela u kojem je noćivao njen dragi, već da ode na kovrđanje svoje plave kose kako bi bila lepša. Bila je zadovoljna prvim dodirom sa zemaljskim životom, pošto je utvrdila da su ženski frizeri isto tako dobri kao i vilinski. Zatim, kako upobela dana nije mogla da ide u svojoj nebeskoj muslinskoj haljini, a da ne bude primećena, ona uđe u jednu modnu kuću. Tek što je iz nje izišla, ode do šešidžike i odatle u prodavnicu obuće. Šetala i dalje kroz veliki grad, kad odjednom oseti da je umorna. Sa čela su joj padale guste kapi znoja. Seti se tad surovih uslova kraljice vila i prestade da obilazi pregrejane radnje. Zadovoljna svojom lepotom i sigurna u sebe, stiže ona pred mali hotel, uđe unutra neoklevajući, od zabezeknute gazdarice zatraži sobu i radosna srca smesti se u jednu bednu odaju sa izbledelim tapetama. Tek tada poče da razmišlja. Prilično je poznavala ljudske navike i znala je da kad neko želi da razgovara sa nekim, nije dovoljno to i da učini. Bio joj je potreban neki izgovor da bi se obratila svome dragom, a Rozeta sa svom svojom bujnom maštom ne nađe ni jedan koji bi bio prihvatljiv. Zbog toga ona, uprkos nestrpljenju, tada je izvestan rok svoje stiljivosti i pošto zatvori grejač, leže na dušek od strune. Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1. Nastavak priče o istopljenoj vili iz knjige Priče ne znam kadašnje Kristijana Pinoa. Sutradan je ne probudi čarobna svetlost na steli, već neko bledo svanuće. Trebalo joj je nekoliko časa kada se seti jučerašnjih ozbiljnih događaja. Kraljičine presude i kovrđanja kose. Bila je srećna zbog svoje nezavisnosti i zbog blizine svog dragog. Kad se obukla, pada joj na pamet da siđe u hotelsku kancelariju da se raspita. Gazdarice je najljubaznije dočeka i preno što je Rozeta mogla da otvori usta, ispriča joj o svome detinjstvu, o svom sinu i o smrti svoga muža. Ali kad joj mala vila bezazleno ispriča o razlogu svog boravka u hotelu, bujica reči pretvori se u lavinu. Gospodin François, gospođice, nikad nećete naći tako milog, tako ozbiljnog Dragana. Ali javaj, prekasno stižete, jer on večeras odlazi, da, gospođice, ove iste večeri. Prošao je uspešno na poslednjem konkursu i dobio mesto u nekoj koloniji, sad ne mogu da kažem u kojoj, ali to je negde na jugu, tamo gde divljaci piju ljudsku krv i sviraju na kostima. Šta ćete, kolonija je to. Rozeta nije imala smelosti da joj objasni kako kolonije nisu baš uvek tako zaostale. Samo je pogodi u srce jedna reč. Jug, što će reći toplota. Uprkos tome, sa kitom ljubičica na krilu, sa očima još punim svog sna, sa skrčenim dugim vilinskim prstima na marokenu, sedela je iste večeri na klupi neudobnog vagona koji je Fransu odvodio na jug. Sutradan, bezazleno kao neka sasvim mlada žena, ona se ukrca na dugački parobrod koji je Fransou trebalo da odvede na njegovu dužnost. Šta je za smrt marila ona koja je u glavi imala samo pojmove o večnosti? Vreme je još bilo malo oblačno, sa mora je dolazio lak i svež povetarac. Nalakćena na ogradu, mala vila je bila srećna. Činilo je se da uživa više u snažnim isparenjima pristaništa nego u miomirisima zemlje vila. Sve bilo lepo, i ulubljeni bakar na brodu, i stari neobrijani mornari, i život.
My way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, you know what you started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face. I wanna take you away. Escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it, please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music, DJ, let's.
Ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're
Ko je prvi progovorio od njih dvoje? Ne znam tačno da li se ona nasmešila François ili je François njoj ponudio cigaretu ili rasklopio stolicu za ležanje. Ali su uveče na moru ispod zvezda razgovarali o sebi kao da su se oduvek poznavali. Kada je sjajnija no ikad Stella izašla na jugu, Rosetta nije primetila znake svojih dalekih drugarica, pošto je obraćala pažnju samo na poglede svog prijatelja. Bila je to noć na koju vile nemaju prava. Sa rukom u ruci dvoje mladih ostali su ležeći na palubi sve do zore, uljuljkivani blagim žuborenjem talasa. Kad nebo poče da se zari, François prekide čaroliju. Vama je hladno, ruke su vam ledene, vreme je da se vratite u svoju kabinu. Meni nikad nije hladno, odgovori ona živo. Ja se jedino plašim toplote. On se nasmeja. Onda se u prvoj luci iskrcajte i uzmite brod za sever, pošto mi idemo u krajeve gde se na suncu jaje skuva za nekoliko minuta. Jeste li obavezni da se javite na dužnost? Upita ona, pošto je nekoliko trenutaka ćutala. Naravno, za muškarca nema ničeg ozbiljnijeg od obavljanja svog posla. Tim gore po one koji ne uspevaju ili koji umiru, ali, dodade on, ja imam jako srce i živce. Zar ne mislite da je bolje umreti od ljubavi nego od ujeda zmije, od bolesti jetre ili od 30 godina provedenih u kancelariji? Imate neobične misli, gospođice, začudi se François. Ali, gledajući je tako ljupku i tako lepu, on dodade. Zar se ne može voleti bez umiranja? Ona ne odgovori. Toga dana kraljica Vila je ponovo okupila savjet na zahte Vile i Jolande. Gospođo, i vi, sestre moje, poče ova čim se sednica otvori. Znam da se naš zakon ne može nekažnjeno kršiti, ali osim Karabose, ni jednoj od vas nije strana samilost. Zato se zauzimam za stvar naše male Rosette. Vi sve znate da ona srlja u propast. Zar ništa nećemo učiniti da je spasimo? Dete moje, odgovori kraljica, Rosetta je sada izvan naše moći. Ako svoj gnev sad sručimo na njenog dragog, mi ćemo je još sigurnije izgubiti. Zašto da je čuvamo od sudbine koju je sama izabrala? Ona je srećna. Gospođo, navaljivala je Jolanda, isterajte tu ljubav iz njenog srca ili skrenite brod sa tog puta. Ne, reče kraljica, mi se više nećemo uplitati u zemaljske stvari.
We die alone. a tree. We build a house and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever. We must come together. The only constant is change, and the earth remains.
François je po ceo dan provodio sam na palubi, zaokupljen dotad nepoznatim snovima. Rozeta je iz svoje kabine izlazila samo uveče. Život je tada za njega dobijao novi smisao. Pravio je planove za budućnost, koje njegova prijateljica odobravala, ne menjajući nikad ništa u njima. Pričao joj je o svojoj prošlosti, o svojoj staroj majici, o malo nagluvoj tetki, o selu u kojem se rodio i u kojem je pevao u dečjem horu. Čudio se što ona nema šta da mu ispriča, što nema fotografija da mu pokaže. Izgledalo je da ona poznaje sve zemlje na svetu, ali nijednu bolje od drugih, osim možda veliki grad u kojem je on studirao. Pomišljao je da tu stvarno ima neka tajna, ali kako bi jedan ozbiljan i veoma vaspitan službenik mogao pogoditi istinu? Posle nekoliko dana vide da se ona promenila, omršavela, oči su joj upale, nešto joj je podrhtavalo u glasu, a u pogledu joj se čitala neka zebnja. Umirivala ga je. Nije to ništa, François, treba samo da se naviknem na toplotu. Shvatio je da se ona ne navikava. Hteo je da je spreči da uzima toliko leda i rashlađujućih pića. Preporučio je vruć čaj, ali se ona branila sa iznenađujućom žestinom. Kad je bilo oko sedmog dana puta, ona dobi nesvesticu, ali odbi da ide brodskom lekaru. Za još nedelju dana nigde nije bilo predviđeno pristajanje i kapetan nehtede da skrene brod zbog jedne bolesne putnice. Pošto neće da ide lekaru, progunđa on, neka se leči sama. François je očajavao, nemoćan pred tom čudnom bolešću. Devetog dana vrati mu se poverenje. Bila je žestoka oluja, vrućina je opala i izgledalo je kao da se Rozeta vraća u život. Ona se pope na palubu puna radosti i ljubkosti. Te večeri François je upita hoće li da se uda za njega. Ona ne odgovori, već ga nežno poljubi, a u očima su joj istovremeno bili i radost i očajanje. Kraljice Vila, vi vidite kako sva istanjena Rozeta igra u naručju svog verenika. Zar nećete imati milosti? Zar je vaše srce ljudskom zlobom nagrizeno, pa ste svoj čarobni štapić zatvorili u ormar od oblaka? Desetog dana, avaj. Sunce je pržilo jače nego ikad. Kabine više nisu bile siguran zaklon od toplote. Rozeta pokuša da zaštiti telo i lice vunenim pokrivačima i ledom, ali ju je sagorevala neka unutrašnja vatra. Kad popodne stade pred ogledalo, ugleda samo jedno izduženo lice, jedno koščato telo. Nije želela da je François vidi takvu. Znala je da on spava sve do večeri kako bi cele noći bdeo pored nje. Stoga posljednji put mirno obuče svoju preveliku nebesku haljinu, pope se na palubu i sklonivši se od pogleda, izloži se žaru zalazićeg sunca. U vreme večere François jedan mornar donese muslinsku haljinu koju je našao. Uzrujani mladić potrča u Rozetinu kabinu. Na stolu je ostala samo kita uvelih ljubičica. Stela uvek sija za one koji znaju da gledaju zvezde. Rozeta na nju nije više nikad mogla da se vrati. Ali kraljica Vila nije htela da ona luta beskrajnim prostranstvima. Ako ugledate jednu zvezdu padalicu, rumeniju i sjajniju od ostalih, znajte da na toj mrtvoj zvezdi našla utočište duša male istopljene vile. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte pa se probudite da biste svoje snove i ostvarili.
All of the shyness and passing, making me feel like I'm plastic, but you reel me in the sweetest way. Oh, I'm so enamored by you, all in my music, all you do, it keeps me surfing on the hook. We can be together, are you? I hope you listen to this, I hope you get to feel this, cause everything is you. Ooh, come on,
come close to me. Only your love can do me. Every little thing I do, you are. Baby, you know you're special. I don't care what the rest do. Every little thing I do, you are. Don't take advantage, cause I would hate to have to leave you. Your touch makes me feel like a woman, takes me beyond feeling human. When you touch me, you, that smell of you drives me crazy. When we're alone, it's beautiful. Makes me not wanna leave you, no. Everything is you. Come close to me, only your love can do me. Every little thing I do, special. I don't care what the rest do. Every little thing I do, you are. Come close to me. Only your love can do me. Every little thing I do, you are. Baby, you know you're special. I don't care what the rest do. Every little thing I do, you are.
To me.
It's only us in this moment.
No interruptions, we're focused.
Tell you I'm glad I risked it.
God knows that I would have missed it.